sitten mä jaan noi tiedot. Mutta tänään on tarkoitus puhua yhtäältä tiedon ja arvojen välisestä suhteesta, jota mä aloitin vähän viime kerralla. Ja sitten sitä kautta sitten mä puhun lopuksi jonkun verran postmodernista ja niin sanotun postmodernismin merkityksestä tässä feministisen tieteen filosofian kentällä. Ja se keskustelu taas koskee aika paljon tiedon ja vallan suhdetta. Eli tavallaan niin kuin tänään mä puhun ensin niin kuin ikään kuin näiden tiedon ja arvojen välisestä suhteesta ja sitten tiedon ja vallan välisestä suhteesta niin kuin tämmöisenä yhteenvetona. Ja nämä tavallaan aiheet liittyy vähän yhteen sitä kautta, että siinä tarkastellaan sitä, että miten tieto on tekemisissä sellaisten rakenteiden kanssa, jotka ei tavallaan suoraan liity siihen tietoon itseensä. Mutta nyt mä jaan nämä diat. Lopetin viime kerralla sillä, että mä puhun tästä Susan Haakista, joka on toiminut tavallaan tämän feministisen tieteen filosofisen kentän sisällä tämmöisenä tietyllä tavalla niin kuin haastajana. Ja se Haakin pointti on se, että feministisestä epistemologiasta ei oikeastaan, tai feministisestä tietoteoriasta ei oikeastaan pitäisi puhua sen takia, että feminismi on tavallaan, no se on arvokanta, se on poliittinen kanta. Ja tiedon pitää olla niin kuin arvovapaata. Eli tavallaan niin kuin se feminismi ei saa sotkeutua siihen tietoteoriaan, koska tietoteorian tehtävänä on olla arvovapaa. Eli Susan Haak on nyt se, joka tavallaan puhtaimmillaan edustaa niin kuin sen tyyppistä käsitystä, jonka mukaan niin kuin tiedon pitää olla arvovapaata. Ja hän arvostaa niin kuin sitä, että feministiset kriitikot on osoittanut, että tieto ei ole aina ollut arvovapaata. Eli hän tavallaan niin kuin tunnustaa sen kritiikin, että ollaan osoitettu, että esimerkiksi niin kuin miesten ylivalta tieteen tekemisissä on vaikuttanut, se on ollut niin kuin se on vaikuttanut, tuonut sinne sellaisia arvoja, jotka on vaikuttanut siihen tietoon. Mutta se Haakin ajatus on se, että meidän pitää tavallaan niin kuin putsata se tieto niistä arvoista. Eli meidän pitää tehdä sellaista tiedettä, joka on tavallaan objektiivista siinä merkityksessä, että se on arvovapaata. Eli että siihen ei vaikuta sen enempää niin feministiset kuin antifeministiset arvot. Eli tavallaan puhtaimmillaan tämmöinen niin kuin käsitys tiedosta arvovapaasti. Susan Haak ei ole ollenkaan ainoa ihminen, joka edustaa tällaista kantaa. Se on tosi, niin kuin, se ei ole välttämättä mikään niin kuin johtava kanta myöskään niin kuin tämän hetken tieteen filosofisessa keskustelussa. Aika monet ajattelee, että tiedon ja arvon välillä on jonkun verran suhteita. Siis myös muut kuin feministiset tieteen filosofit ajattelee, että arvot saattaa hyvinkin vaikuttaa siihen tieteen tekemiseen, mutta se on yksi kanta, joka on edelleen olemassa. Ja mä otin just Susan Haakin tähän esimerkiksi sen takia, että hän on niin kuin mielenkiintoinen esimerkki, koska hän argumentoi tavallaan tämän kannan puolesta tämmöisen niin kuin ikään kuin feministinä, eli tietyssä mielessä niin kuin tavallaan semmoisen feministisen ajattelun sisällä puolustaa sitä tiedon ja arvojen erottamista. Ja niin kuin mä sanoin myös viimeksi, että se on tietyllä tavalla semmoinen vähän niin kärjistettykin kritiikki, mutta se toimi semmoisena tärkeänä haasteena tälle feministiselle tieteen filosofiselle keskustelulle. Ja se, joka varsinaisesti oli Susan Haakin tässä kritiikin, ei kun nyt mä menin väärään suuntaan, mutta se ei kun nyt mä menin vahingossa alkuun, ota vähän tuossa. Tässä oli Haak. Ja se, joka toimi varsinaisesti niin kuin Susan Haakin kritiikin kohteena siinä hänen artikkelissaan, on semmoinen myös feministisen tieteen filosofian klassikko teos, tai sellainen kirjoittaja, filosofi, tieteen filosofi kuin Helen Longino, ja hänen klassikkoteoksensa Science, Social Knowledge, Values and Objectivity in Scientific Inquiry. Ja mä puhun nyt pikkasen, ei hirveän paljon Longinosta, koska mä siirryn sitten tavallaan tähän niin kuin synteesiin, jossa puolustetaan näiden arvojen ja objektiivisen välistä suhdetta. Mutta tähän Helen Longino on tässä ehkä meidän niin kuin tässä kokonaisuudessa, tämän kurssin kokonaisuudessa. Helen Longino on tärkeä niin kuin, no monesta syystä, mutta ehkä mä nyt erityisesti sen takia myös, että hän tuo nyt taas eksplisiittisesti mukaan tämän keskustelun objektiivisuudesta, joka on ollut. Et mä puhuin silloin viime kerralla tästä yhteisöllisestä niin kuin tieteen filosofiasta, varsinkin tämän Hankinson Nelsonin niin kuin kautta. Ja Helen Blondino jakaa monella tavalla tätä Hankinson Nelsonin käsitystä niin kuin yhteisöstä tämmöisenä tiedon perustana. Eli tietyllä tavalla se, että se, että se yhteisö on tietyllä tavalla niin kuin se tiedon ensisijainen subjekti. Mutta se, mitä Helen Blondino tekee vielä paljon selkeämmin kuin Hankinson Nelson, on se, että hän yhdistää tämän keskustelun objektiivisuuteen. Ja tavallaan niin puhuu objektiivisuudesta tavallaan tietyllä tavalla tämmöisenä niin yhteisön ominaisuudesta. Ja tämä liittyy nyt siihen, että Lennon niin nostaa esiin sen, että silloin kun me puhutaan objektiivisuudesta, niin me voidaan puhua objektiivisuudesta hyvin monessa eri merkityksessä, jotka on kaikki tietyllä tavalla oikeita. Eli tämä pointti ei ole se, että joku näistä tavoista puhua objektiivisuudesta olisi virheellinen, vaan se pointti on enemmän se, että jotkut tavat on niin kuin ikään kuin perustavampia kuin toiset. Mutta me voidaan vaan huomata, että missä määrin me voidaan puhua niin kuin objektiivisuudesta tämmöisenä niin kuin uskomusten niin kuin ominaisuutena. Eli kun mä tiedän, että kun mä sanon, että mä tiedän, että ulkona sataa, niin silloin se objektiivisuus on tavallaan se, mulla on se uskomus, että ulkona sataa, ja objektiivisuus on silloin tavallaan niin kuin yhteydessä siihen, että pitääkö se paikkansa vai ei. Eli onko joku uskomus objektiivinen vai ei. Siitä voi puhua yksilöiden ominaisuutena, jolloin usein ajatellaan, niin kuin, että voidaan sanoa, että joku ihminen katsoo asiaa objektiivisesti, jolloin usein ajatellaan, että se objektiivisuuden vastakohta on silloin subjektiivisuus. Eli silloin ajatellaan, niin kuin, että objektiivinen kanta on se, jota monet ihmiset jakaa, ja subjektiivinen kanta on se, joka on niin kuin, tietyllä tavalla vain sen yhden ihmisen kanta. Me voidaan puhua siitä teorioiden ominaisuudesta, eli joku teoria on objektiivinen. Jos se teoria ei ole objektiivinen, niin se voi olla jollain tavalla vinoutunut. Eli silloin se objektiivisuus on myös niin kuin tavallaan arvo. Eli me ajatellaan, että teorian pitää olla objektiivinen. Ja jos se teoria ei ole objektiivinen, niin silloin se on jollain tavalla vinoutunut. Eli se ei tavallaan niin kuin, se ei vastaa todellisuutta niin hyvin kuin mahdollista. Me voidaan puhua siitä havaintojen niin kuin ominaisuutena, eli silloin se on tavallaan se, että havainto, joka vastaa todellisuutta, niin kutsutaan niin kuin objektiiviseksi. Ja sitten me voidaan puhua siitä niin kuin tutkimusmetodien ominaisuutena, eli tavallaan ne meidän tutkimus, niin kuin, että me käytetään sellaisia metodeja, jotka on objektiivisia, eli jotka ei tavallaan vinouta sitä niitä tulkintoja, joita me tehdään. Mutta se, mikä on hyvin keskeistä nyt Helen Blondinolla, ja hän tavallaan ajattelee, että näin voi puhua, mutta hän ajattelee myös, että se kaikkein niin kuin perustavin tapa, jolla me voidaan puhua objektiivisuudesta, on tämmöisen tieteellisen yhteisön ominaisuudessa. Eli hän määrittelee sen nyt niin kuin hyvin kirjoittamalla, että objectivity is a characteristic of a community's practice of science rather than of an individual's. Ja tässä on nyt se sama ajatus kuin mikä oli niin kuin siinä Hankinson-Nelsonissa siitä, että se yhteisö tavallaan niin kuin tulee ensin, ja sitten se yksilön mahdollisuus olla objektiivinen on ikään kuin, niin kuin riippuvaista siitä niin kuin sen tieteellisen yhteisön ikään kuin muotoutumasta objektiivisuudesta. Eli se objektiivisuus on niin kuin tietyllä tavalla se on yhteisön ominaisuus, eli se on tavallaan niin kuin sen tieteellisen yhteisön ja sen yhtä tietävän, että tässä puhutaan nyt ei pelkästään tieteen tekemisestä, vaan ylipäänsä tavallaan niin kuin yhteisöstä myös. Eli me tavallaan jaetaan, niin kuin yhteisö jakaa näitä käsityksiä, ja ne käsitykset, joita tämä yhteisö jakaa, niin ne muodostaa niin sen perustan sille objektiivisuudelle. Ja tämä tulee konkreettisemmaksi, kun tarkastellaan niin kuin esimerkiksi just tietyllä tavalla niin kuin tiedeyhteisön tekemistä. Ja tässä Blondino ajatteli, että tämä objektiivisuus koostuu niin kuin monesta eri tekijästä. Ja tässä puhutaan nyt ihan tietyllä tavalla niin kuin siitä, mitä tieteen tekemisessä tehdään. Ja tietynlaisia tämmöisiä objektiivisuuden ikään kuin kriteereitä tai ne, niin kuin ne ehdot, joiden pitää täyttyä, jotta meillä voi olla objektiivisuutta, niin ne liittyy esimerkiksi niin kuin tunnustettuihin julkisiin foorumeihin kritiikeille, ja tässä puhutaan nyt ihan käytännön tasolla niin kuin tieteellisistä lehdistä. Eli tietyllä tavalla niin kuin se tapa, millä me tehdään tiedettä ja julkaistaan tieteellisiä artikkeleita ja ikään kuin luodaan tavallaan, kritisoidaan, tutkijat kritisoivat toistensa näkökulmia, mutta kritisoinnin näkökulmat ikään kuin perustellen. Eli se objektiivisuus tavallaan niin kuin muodostuu siinä tieteen tekemisessä. Eli se objektiivisuus ei ole joku semmoinen ulkopuolinen standardi, jota sen tieteen tekemiseen pitää vastata, vaan se objektiivisuus tavallaan muodostetaan niin kuin ikään kuin siinä tieteen tekemisessä. Ja tämä on nyt niin kuin liittyy tietyllä tavalla nyt taas, niin kuin mistä olen puhunut tästä tämmöisen niin kuin postpositivistisen postpositivistisen tieteen filosofiaan. Eli tässä se idea on niin kuin se, että se objektiivisuus ei muodostu siitä, että mulla on tieto ja mulla on todellisuus, ja sitten mulla on joku tämmöinen niinku kolmas näiden tiedon ja todellisuuden ulkopuolinen kanta, josta mä voin katsoa, että vastaako tämä objektiivisuutta, tämä tieto objektiivisesta todellisuutta. Vaan se objektiivisuus tavallaan niinku muodostuu siinä tieteen tekemisessä ja tämmöisessä ihan niinku käytännön tekemisessä. Ja yksi tärkeä on niinku nämä tunnustetut julkiset foorumit kritiikille. Yksi toinen tekijä on jaetut standardit, eli tieteen tekijöillä pitää olla niin kuin ikään kuin, niiden pitää olla samaa mieltä siitä, että miten voidaan arvioida esimerkiksi jonkun tutkimustuloksen pätevyyttä. Eli se tavallaan, niin kuin, että siinä pitää olla jaettuja standardit. Ja siihen vaikuttaa tämmöisen niin kuin tieteellisen yhteisön vastakaiku. Eli tietyllä tavalla sä et voi olla, niin kuin, sä et voi olla objektiivinen yksin. Ja tämä johtaa myös niin kuin siihen, että jos joku tutkija tavallaan toistamiseen tuo esiin tutkimustuloksia, niin kuin, jotka ei varmennu, niin kuin, jotka on vaan ikään kuin hänen yksityisiä tutkimustuloksia, joka ei tavallaan herätä tämän tieteellisen yhteisön vastakaikua, niin niitä ei voi pitää objektiivisuutena myös objektiivisena, koska se objektiivisuus muodostuu vasta siinä tieteellisessä keskustelussa. Mutta se, mikä on sitten niin kuin erittäin tärkeä ja erittäin tärkeä varsinkin tämmöisestä niin kuin feministisestä ja feminististä tieteen kritiikin ja feministisen tieteen filosofian näkökulmasta on tämä D-kriteeri, eli tavallaan se kriteeri tämmöisen intellektuaalisen auktoriteetin tasavertaisuudesta. Eli tietyllä tavalla niin kuin nämä käytännön, niin kuin tätä voi kutsua myös niin sanotuksi tieteen itsensä korjaamiseksi, eli tavallaan niin kuin nämä standardit, jota tämän tieteellisen keskustelun niin kuin pitää täyttää, jotta siinä, niin kuin, siinä muodostuu niitä käsityksiä, niillä ei tavallaan ole mitään arvoa, jos tavallaan tämä intellektuaalinen auktoriteetti ei ole tasavertainen. Eli jos me ajatellaan, niin kuin, että meillä on joku tietty koulukunta, joka on dominoiva, tosin se saattaa olla myös sukupuolittunutta, ja niin kuin, jos ajatellaan, tiedetään, että tiedemaailma on sukupuolittunutta, meillä on niin kuin, ikään kuin joku tietyn tyyppinen niin kuin, auktoriteetti, joka tavallaan niin kuin, puolustaa niitä omia kantoja, niin silloin myöskään nämä A, B ja C ei pysty toteutumaan, koska ne tietyllä tavalla niin kuin, edellyttää tämmöisen intellektuaalisen auktoriteetin tasavertaisuutta. Eli ne edellyttää sitä, että kaikki tutkijat kohtelee toistensa tasavertaisesti, eli kuuntelee kritiikkiä ja tietyllä tavalla käy niin kuin sellaista tasavertaista keskustelua. Ja tästä intellektuaalisen auktoriteetin tasavertaisuudesta, niin voi sanoa ehkä sen, että et kukaan ei oikeastaan kuvitteli, että se koskaan toteutuisi täysin, koska meillä ei, me, niin kuin me eletään sellaisessa maailmassa, jossa on aina niin kuin valtarakenteita. Eli niin kuin se on niin kuin tietyllä tavalla, niin kuin, tämä on ideaali, no nämä on kaikki jossain määrin ideaaleja, eli nämä on niin kuin kaikki sellaisia, joihin meidän pitää pyrkiä, mutta jotka meidän pitää samalla olla tietoisia siitä, että ne ei koskaan niin kuin toteudu täydellisesti. Ja sen takia on tietysti niin kuin tärkeää olla myös niin kuin esimerkiksi niin kuin suhtautua olla kriittinen niin kuin esimerkiksi suhteessa just tämmöiseen intellektuaalisen auktoriteetin tasavertaisuuteen. Mutta se on tietyllä tavalla niin kuin semmoinen niin kuin ideaali, johon meidän tulee pyrkiä. Ja tässähän nähdään nyt jo oikeastaan niin kuin tämän intellektuaalisen auktoriteetin tasavertaisuudesta, että koska tasa-arvo on tietyssä mielessä myös moraalinen ja poliittinen arvo. Eli tässä niin kuin nyt jo tavallaan tulee mukaan, niin kuin tulee näkyviin tietyllä tavalla se, että miten tämä Helen Mondino mukaan ikään kuin tämä objektiivisuus itsessään jo edellyttää. Jos objektiivisuus edellyttää tasa-arvoa, niin silloin sitä objektiivisuutta ei voi ikään kuin tietyllä tavalla täysin irrottaa niin kuin myöskään näistä arvoista. Eli tässä on nyt myös se idea, että nämä arvot voi vaikuttaa niin kuin tähän tieteen tekemiseen. Eli niiden vaikutusta ei voi a priori sulkea pois tämmöisestä niin kuin hyvän tieteen määritelmästä. Ja näyttää siltä, että jotkut arvot, kuten tasa-arvo, voi niin kuin olla jopa, ne voi edistää sitä tieteen tekemistä. No nyt mä siirryn sitten tämmöisen Elisabeth Andersonin, jonka artikkeli Knowledge, Human Interests and Objectivity in Feminist Epistemology, eli taas viitataan nyt objektiivisuuteen, joka sekin on jo aika vanha, se on tässä vuodesta 1995, kuten olen useampaan kertaan korostanut, niin tässä on nyt aika pitkälti kysymys semmoisesta keskustelusta, joka alkoi siinä 80-luvun niin kuin puolessa välissä ja on sitten jatkunut, ja tämä Anderson on tietyllä tavalla niin tuo yhteen tämän keskustelun nyt tiedon ja arvojen välisestä suhteesta. Ja hän tekee sen silleen konkreettisesti sillä tavalla, että hän vertaa nimenomaan tätä Susan Haakin käsitystä ja tähän Helene Longinojen kantoja. Eli tässä tulee nyt selkeästi niin kuin näkyviin tietyllä tavalla se, millä tavalla tämä Susan Haakin kritiikki, niin kuin mä sanoin, niin kuin inspiroi sitten feministisiä tieteen filosofeja pohtimaan tarkemmin sitä, että mitä nämä tietojen ja arvojen välisestä suhteesta oikeastaan niin voidaan sanoa. Ja hän vertaa niitä. Ja argumentoi sen puolesta, niin kuin, miten objektiivisuus on yhteensopivaa moraalista ja niin kuin, poliittisten arvojen kanssa. Eli hän tietyllä tavalla niin kuin siinä selkeästi niin kuin, siis kritisoi Haakin käsitystä ja puolustaa Helene Longinon käsitystä, mutta pyrkii tekemään sen semmoisella tavalla, joka sitten myös ottaa niin kuin, huomioon joitakin sellaisia ongelmia, mitä me voidaan löytää siinä Helene Longinon argumentaatiossa. Eli pyrkii niin kuin mahdollisimman tarkasti katsomaan. Ja pyrkii tietyllä tavalla niin kuin katsomaan yksityiskohtaisemmin kuin mitä Helene Longino itse tekee, niin kuin sen, että miten nämä on, niin kuin, että mitä se on, joka tekee sen, niin kuin analysoimaan se, että millä tavalla ja miten tämä objektiivisuus on yhteensopivan näiden moraalisten ja poliittisten arvojen kanssa. Ja hän lähtee liikkeelle sillä tavalla, että hän kysyy, että voidaanko me ikään kuin vedenpitävästi erottaa tieto-opillisia arvoja, kuten esimerkiksi johdonmukaisuutta. Mä en ole puhunut nyt näistä arvoista niin kuin eri yhteyksissä myös niin kuin yhtäältä tämän tavallaan tiedon sisäisistä kriteereistä, jossa esimerkiksi johdonmukaisuus on hyvä niin kuin tieteellisen arvo tai minkä tahansa argumentaation, myös poliittisen argumentaation, pitää olla johdonmukaista. Eli se johdonmukaisuus on sellainen arvo, jonka tavallaan niin kuin pitää ohjata tätä tietoa ja tiedon etsimistä. Ja voidaanko me erottaa niin kuin näitä tämmöisiä tieto-opillisia tai tieteen sisäisiä kriteereitä, kuten johdonmukaisuutta, voidaanko me erottaa niistä moraalisista ja poliittisista arvoista, kuten esimerkiksi oikeudenmukaisuudesta tai tasa-arvosta, josta tuossa jo vähän puhuttiin. Eli onko nämä niin kuin luonteeltaan täysin erilaisia arvoja? Eli on niin kuin, vai onko se itse asiassa niin, että joillakin moraalisilla arvoilla voi olla myös tietoteoreettista merkitystä ja jollain tiedollisilla arvoilla, kuten esimerkiksi johdonmukaisuudella, voi vastaavasti sit olla myös jotain moraalista merkitystä. Ja Anderson kysyy, että voiko jotkut moraaliset ja poliittiset arvot olla ikään kuin samanaikaisesti myös tieto-opillisesti parempia kuin toiset. Eli onko se niin kuin, ja tämähän on nyt hirveän tärkeää, koska jos me ajatellaan, että sellaiset arvot, jotka moraaliset ja poliittiset arvot, kuten esimerkiksi tasa-arvo, jotka on jossain merkityksessä feministisiä arvoja. Eli jos meillä on, niin kuin, että me tavallaan niin kuin poliittisesti kannatetaan tasa-arvoa ja pidetään sitä tärkeänä arvona, niin voidaanko me mahdollisesti osoittaa, että sillä tasa-arvolla on myös tieto-opillista merkitystä, niin silloin se tietyllä tavalla niin kuin se ratkaisee hirveän monia näistä ongelmista, mihin tavallaan, niin kuin, mihin feministinen tieteen filosofia pyrkii, eli tietyllä tavalla se antaa sen mahdollisuuden sanoa, että hei, että pyrkimys tasa-arvoon on samanaikaisesti pyrkimys parhaaseen mahdolliseen tietoon. Eli Anderson asettaa sen kysymyksen, että onko jotkut moraaliset ja poliittiset arvot tieto-opillisesti parempia kuin toiset. Ja tämän te voitte verrata, jos te muistatte standpoint-teoriasta sen, niin kuin, että onko jonkunlaiset ikään kuin tavallaan niin kuin positiot, niin kuin, että onko esimerkiksi niin kuin alistetun ihmisen positio jotenkin tieto-opillisesti parempi kuin toinen. Niin tässä ei nyt enää niin kuin tavallaan, tässä on pikkasen sama kysymys taustalla, Mutta tässä ei kysytä nyt siitä, että onko niin kuin ikään kuin yksittäisen tutkijan positio, jonkun yksittäisen tutkijan positio parempi kuin toinen, vaan tässä puhutaan nyt nimenomaan niin kuin näistä arvoista, jonka me ajatellaan, että ne ohjaa meidän toimintaa, ja kysytään siitä, että onko nämä arvot niin kuin parempia, ei se, että onko se joku tietty positio parempi, mut siinä on niin kuin taustalla vähän samoja kysymyksen asetteluja kuin standpoint-teoriassa. No jotkut, Elisabeth Anderson sitten argumentoi sen puolesta, että jotkut arvot ja hyveet voi olla yhtä aikaa tiedollisia ja moraalisia. Ja mä otin nyt tähän, molemmat nyt puhunut lähtökohtaisesti enemmän tässä arvoista eikä hyveistä. Ja muistaakseni niin Anderson itse puhuu enemmän hyveistä. Ja nämähän ei ole nyt ollenkaan sama asia, mutta ne arvot, joista me tässä puhutaan, kuten oikeudenmukaisuus, niin ne voi olla myös hyveet. Hyveitä. Mutta se ero tässä on se, että jos me puhutaan oikeudenmukaisuudesta arvona, niin se arvo on jotain sellaista, mihin me pyritään. Eli tavallaan niin kun me pyritään oikeudenmukaisuuteen ja se niin kun arvon. Hyve on sitten taas enemmän niin kun ihmisen, ja tässä tapauksessa niin kun voi olla sitten tutkijan ominaisuus. Eli me voidaan puhua ihmisestä, joka on oikeudenmukainen. Ja jos me puhutaan, jos ihminen on oikeudenmukainen, niin silloin tavallaan silloin hän on hyveellinen tässä oikeudenmukaisuusmielessä. Eli silloin se on hyve, jota tämä oikeudenmukainen ihminen toteuttaa. Eli nämä on niin kuin arvot ja hyveet ei ole ollenkaan sama asia, mutta monet samat, niin kuin monet asiat, kuten oikeudenmukaisuus, voidaan nähdä sekä arvona että hyveenä. Ja mä puhun tässä nyt itse ensisijaisesti arvoista, mutta se on tärkeää nähdä, että tämä keskustelu voidaan niin tavallaan käydä myös niin, että puhutaan tutkijoiden hyveistä, jotta saatat törmätä jossain siihen, että puhutaan niin kuin tutkijan hyveistä ja oikeudenmukaisuudesta niin kuin tutkijan hyveen. Ja sekin se on tietyllä tavalla osa sama keskustelu, mutta vähän eri näkökulma siihen, mitä se on. No Anderson nostaa sitten, kun hän argumentoi sen puolesta, että jotkut arvot voi olla yhtä aikaa tiedollisia ja moraalisia, niin hän nostaa esimerkiksi sellaisen, kun englanninkielisesti puhutaan ontological heterogeneity, joka tavallaan tarkoittaa korostaa tämmöistä tutkimusobjektiivin niin kuin kvalitatiivista moninaisuutta ja yksilöllisyyttä. Ja ajattelin, että tämä viittaa nyt samaan, niin kuin aloitin ihan silloin kurssin alussa, puhuin vähän Fox Kelleristä ja hänen tämmöisen objektiivisuuskäsitteen kritiikistä. Ja Fox Keller käyttää myös tätä Barbara McClintonin tämmöistä perinnöllisyystieteellistä tutkimusta niin kuin yhtenä esimerkkinä tämmöisestä niin kuin ei-maskuliinisesta tavasta tehdä. Eli tässä on niin kuin tässä McClintonin se korostuu niin kuin tietyllä tavalla niin kuin semmoinen, niin kuin, ja hän nyt tämä on aika vanhaa tutkimusta jo 70-luvulta, niin kuin viime vuosisadan 70-luvulta, sen takia se on tämmöinen standardiesimerkki, joka tulee usein esiin, mutta hän oli merkittävä niin kuin siinä perinnöllisyystieteellisessä tutkimuksessa sillä, että hän korosti tavallaan niin kuin ikään kuin sen tutkimuskohteen moninaisuutta ja sitä kautta niin kuin tavallaan sen tutkijan niin kuin semmoista ikään kuin läheisempää suhdetta siihen tutkimuskohteeseen. Ja tässä voidaan ajatella, että tämmöinen niin kuin tutkimusobjektiivinen niin kuin moninaisuuden ja yksilöllisyyden tunnistaminen voi olla niin kuin tavallaan eettinen suhtautuminen siihen. Eli se voi olla niin kuin moraalinen arvo suhteessa siihen tutkimuskohteeseen. Se ei nyt ehkä ole niin näkyvää siellä perinnöllisyystieteessä, se eettisyys, mutta se tulee paljon näkyvämmäksi, jos otan toisen esimerkin yhteiskuntatieteiden kentästä. Eli silloin me voidaan ajatella, että se tietynlainen suhtautuminen siihen, niin kuin siihen tutkimuskohteeseen voi olla yhtä aikaa niin kuin tämmöinen moraali, niin kuin eettinen suhtautuminen siihen tutkimuskohteeseen, mutta samanaikaisesti tieto-opillinen arvo. Eli se pointti tässä on se myös, että tämä varmaan Clinton niin kuin suhtautumalla tutkimuskohteeseen tämmöisenä moninaisena, niin hänen tutkimustuloksensa oli myös ikään kuin parempi, niin kuin totuudenmukaisempi ja parempia, hän sai parempia tutkimustuloksia kuin jos hän ei olisi suhtautunut tällä tavalla. Eli tietyllä tavalla niin kuin siinä nähdään, niin kuin ontological heterogeneity on silloin niin kuin sekä tämmöinen eettinen arvo että sitten tämmöinen tieto-opillinen arvo. Ja sitten ja siitä sitä voi siirtyä niin kuin siis voidaan myös niin kuin sitten niin kuin yhteiskuntatieteellisessä voi puhua complexity of relationship eli tavallaan niin kuin tämmöisten niin kuin ilmiöiden välisten ja selit niin kuin välisten suhteiden moninaisuutta ja tässä Complexity of Relationshipissa korostetaan tämmöistä selitysmallien niin kuin dynaamista ja interaktiivista luonnetta. Eli tietyllä tavalla, niin kuin jos ajatellaan kausaalisuhteita, niin tässä on niin kuin se pointti se, että ne kausaalisuhteet ei ole aina niin kuin A-sta B-hen, vaan ne, niin kuin ne suht, tavallaan ne vuorovaikutussuhteet menee moneen eri suuntaan, ja meidän pitää tavallaan niin kuin huomioida niin kuin näitä moninaisia suhteita, ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ilmiöllä on niin kuin monia pikemminkin kuin yksittäisiä syitä. Ja tämä on tietysti nyt niin kuin jossain määrin tämä on niin kuin arkipäivää yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, koska me ei voida tehdä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ilman, että me huomioidaan niin kuin tätä moninaisuutta. Eli se on tietyllä tavalla, niin kuin meidän on pakko ottaa ne ilmiöt niin kuin huomioon siinä moninaisuudessaan. Mutta tässäkin on niinku se idea, että tämmöinen niinku erojen ja moninaisuuden huomioiminen on tietyssä mielessä se on niinku moraalinen ja eettinen arvo, mutta se on samanaikaisesti myös tieto-opillinen arvo, koska tekemällä niinku sitä, niin me saadaan kokonaisvaltaisempi kuva. Ja totuuden, niin kuin myös tässä puhutaan ihan, Elisabeth Anderson puhuu paljon, mä tuun kohta vähän siihen, mitä hän sanoo totuudesta, mutta hän puhuu niinku ihan totuudesta ja totuudellisuudesta. Eli se idea tässä on se, että me päästään niin kuin ikään kuin lähemmäs totuutta niin kuin korostamalla tätä moninaisuutta. Eli Elisabeth Anderson ajattelee, että tämmöisen niin kuin arvojen, ja tässä tulee nyt tämä totuus mukaan keskusteluun, arvojen ja totuuden vastakkainasettelu on tässä kontekstissa harhaanjohtava. Tämä ei tarkoita sitä, että hän ajattelisi, että arvo ja totuus on ihan sama asia. Vaan, mutta hän ajattelee, että ne voi joskus niin kuin olla, ne voi joskus niin kuin edistää, ne voi joskus kulkea käsi kädessä. Niin kuin, mutta meillä voi toki olla myös paljon tilanteita, joissa arvot, niin kuin on arvot ja totuus kulkee eri suuntiin. Eli se pointti ei ole se, että ne olisi niin kuin ikään kuin käsitteellisesti kytkettyjä, että ne olisi sama asia, vaan se, että ne voi kulkea samaan suuntaan ja että sen takia niiden välinen vastakkainasettelu on harhaanjohtava. Ja tämä liittyy hänen kohdallaan, niin kun, tai hän tavallaan pyrkii osoittamaan, miten tämä on, millä tavalla se on niin, että arvot ja totuus kulkee käsi kädessä, niin kun korostamalla sitä, että tämmöisten niin kun yksittäisten väitteiden tai edes yksittäisten teorioiden totuus ei riitä. Eli kun hän tietyllä tavalla niin kun tarkastelee myös, niin kun, mitä niin kun tavallaan, mitä totuus merkitsee, tarkoittaa tieteen tekemisessä. Niin totuus ei tarkoita niin kuin tieteen tekemisessä tämmöisten niin kuin yksittäisten väitteiden tai teorioiden totuutta, vaan tietyssä mielessä, niin kuin hän sanoo, että tavoitteena, kun me tehdään tiedettä, niin meidän tavoitteena pitää olla koko totuus. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että me voitaisiin koskaan saavuttaa koko totuutta. Eli tässä on myös se, kun tässä on koko ajan niin kuin tietyllä tavalla semmoinen niin kuin tietokriittinen näkökulma myös mukana. Eli Elisabeth Anderson ei ajattele, että meillä voi olla semmoinen, että jonkun tutkimuksen lopputuloksena voi olla semmoinen niin koko totuus jostain asiasta, vaan se, koska se me voidaan aina, se jää aina auki kritiikille, ja siinä on myös niin kuin se ajatus, että sen pitääkin siis ihan käsitteellisesti jäädä. Eli se on aina niin kuin tavallaan puutteellista se totuus. Mutta meidän pitää pyrkiä siihen koko totuuteen. Eli se pitää olla tavallaan, niin meidän pitää pyrkiä niin kuin ymmärtämään se ilmiö mahdollisimman laajan. Eli totuus, puhutaan joskus totuudesta raja-arvona tässä. Eli totuus, kun hän puhuu koko totuudesta tässä, niin se koko totuus on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin raja-arvo, johon pitää pyrkiä, vaikka sitä ei sellaisenaan koskaan voi saavuttaa. Ja tässä korostuu nyt myös niin kuin tietyllä tavalla tämä totuuden merkitys tämmöisenä arvona. Eli totuus on tietyllä tavalla niin kuin semmoinen arvo, johon me pyritään, mutta jota me ei sitten sellaisenaan kuitenkaan koskaan saada. No, hän selittää tätä pointtia siitä, että se yksittäisten väitteiden totuus ei riitä tämmöisen esimerkin kautta, joka on tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin tieteen kaapuun pukeutunutta, mutta tämmöistä niin kuin ikään kuin tavallaan niin kuin, no, propagandasyistä kirjoitettu teos, jonka tämä on jo vähän vanhempi, ja joka ei ole siis yksittäinen, mutta joka käsittelee The Secret Relationship between blacks and Jews. Ja tämä tarkastelee nyt siis Yhdysvaltojen, niin kuin, Yhdysvaltojen kontekstissa niin kuin orjakaupan ja juutalaisten osuutta niin kuin orjakaupassa. Ja se kirjoittaja, joka on se tavallaan se eli tässä ei ole edes niin kuin yksittäistä ihmistä, joka on kirjoittanut, mutta sen on julkaissut semmoinen niin kuin Yhdysvalloissa, niin kuin, joka nimi on Islamic Nation, joka ei ole sama asia kuin ISIS, niin kuin, jota myös kutsutaan meidän ajan ISISistä, jota myös on joskus kutsuttu, niin kuin käännetään joskus niin kuin The Islamic Nation tai islamilaiseksi valtioksi, mutta se vaan tämä on vanhempi organisaatio, mutta se ei, ja se ei ole mikään tämä Islamic Nation ei ole mikään terroristijärjestö, mutta se on aika militantti ja liittyy siihen kontekstiin, missä islamin usko on ollut niin kuin tavallaan mustien kansalaisoikeustaisteluista 1600-luvulta, mutta 1960-luvulta ja Malcolm Xista lähtien niin kuin tietyllä tavalla niin kuin islami niin kuin on ollut yksi osa myös, niin kuin, ja islamin usko on ollut yksi osa tavallaan tätä niin kuin mustan identiteetin luomista Yhdysvalloissa, ja tietyllä tavalla niin kuin semmoinen niin kuin myös, niin kuin sanoin, emansipatorinen voima siinä, joka on yhdistä. Ja tämä liittyy siihen kontekstiin, niin kuin, eli sen takia tässä on nyt kysytty, niin kuin tavallaan taustalla on tämä islami, ja myös taustalla on myös niin kuin islamin valitettavasti ja traagisestikin usein liittyvä antisemitismi, eli tavallaan tämmöiseen niin kuin islamilaiseen niin kuin kansallis- tai myös niin kuin, no, oman arvon tunnon ja niin kuin tietyllä tavalla niin kuin sen myöhemmin liittyy niin kuin myös identiteetin luomiseen on liittyy usein antisemitismi ja nimenomaan se, että siitä tavallaan erottaudutaan sitten juutalaisista, mutta tämä on vaan nyt tämä konteksti tälle on, että miksi se tarkastelee, niin kun, mutta tässä kontekstissa pyritään sitten niin kun osoittamaan, että Yhdysvaltain juutalaisilla oli merkittävä osa orjakaupassa. Toki heillä oli jonkunlainen osa, mutta se syy siihen, että tämä koko teksti on nyt esimerkkinä tässä kontekstissa, on se, että tälle tekstille on ominaista se, että se kokoo niin kuin tämmöisiä osatotuuksia juutalaisten osallistumisesta orjakauppaan. Eli tavallaan kaikki väitteet, mitä esitetään siinä tekstissä, on tosia. Eli se ei ole, niin kuin, se ei ole fabrikoinut mitään, se ei ole niin kuin tuottanut mitään sellaista niin kuin virheellistä dataa näiden juutalaisten osallisuudesta, että koska toki oli juutalaisia, jotka osallistuivat orjakauppaan. Ja se kerää tavallaan kaiken sen, mitä me voidaan tietää näiden juutalaisten osuudesta orjakauppaan, mutta se rakentaa niiden avulla virheellisen kokonaiskuvan sen takia, että se sivuttaa niin kuin toisia totuuksia. Eli tietyllä tavalla niin kuin ikään kuin tarkastaa fokusoimalla pelkästään juutalaisten osuuteen, niin siinä jää pois tavallaan esimerkiksi se, että minkä suuruinen osuus se nyt oli orjakaupasta kokonaisuutena ja sellaisena. Eli se tietyllä tavalla niin kuin antaa virheellisen kuvan siitä, mitä se pyrkii kuvaamaan, eli sitten niistä juutalaisten osuudesta, mutta ilman, että se sisältää epätosia väitteitä. Eli tässä on nyt niin kuin se pointti se, että vaikka meillä on tietty joukko tosia väitteitä, niin se meidän joukko tosia väitteitä ei välttämättä anna totuudenmukaista kuvausta siitä ilmiöstä, mitä me ollaan tässä tutkimassa. Ja se tarkoittaa niin kuin sitä, ja se on just esimerkki siitä, että miksi meidän pitää pyrkiä. Eli tässä se ongelma tässä secret relationshipissa on se, että se on pyrkinyt kuvaamaan vain tämän yhden osa-ilmiön ja kuvaamaan sen semmoisella tavalla, jossa se tavallaan niin kuin korostuu sen vaikutus, niin kuin se juutalaisten merkitys, mutta siinä ei ole pyritty tähän koko totuuteen, eli siinä on tavallaan niin kuin sivutettu sitä pyrkimistä koko totuuteen, koska siinä on keskitytty niin kuin vaan näihin ikään kuin osatotuuksiin niin kuin osan tässä. No sitten tämä, ja tästä päästään nyt sitten vähän siihen, että mikä on niin kuin se niiden arvojen merkityksessä tässä, niin Andersonin korostaa sitä, että tämä koko totuus, johon pitää pyrkiä, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että luetellaan ikään kuin kaikki faktat yhtä merkityksellisinä. Eli tässä niin kuin juutalaisten merkitys orjakaupassa niin kuin esimerkissä se ratkaisu ei olisi ollut se, että me oltaisiin niin kuin tavallaan lueteltu kaikki tiedot, mitä me tiedetään niin kuin orjakaupasta ylipäänsäkin ja kaikkien eri kansalaisuuksien ja Yhdysvaltojen ryhmien ja kaikkien osuudesta niin kuin, ja korostettu tätä kaikkea niin kuin yhtä merkityksellisenä. Eli koska tietysti kun me tutkitaan, meillä on niin kuin valtava määrä erilaisia faktoja ja niin kuin se, että kuka omisti kuinka monta. Me ei niin kuin tavallaan voida antaa sellaista kokonaiskuvaa, jossa me luetellaan kuka omisti kuinka monta orjaa vuonna jotakin jossakin. Eli painotetaan painottamalla tätä kaikkea niin kuin yhtä merkityksellisenä. Eli meidän pitää tietyllä tavalla niin kuin meidän pitää tehdä jonkunlainen valikko. Meidän pitää niin kuin tavallaan, meidän pitää aina tulkita niin kuin se aineisto, mikä meillä on. Eli se tutkimustulos ei ole niin kuin se kaikki, mitä siitä voidaan tietää, vaan se tutkimus on niin kuin tulkinta siitä aineistosta. Ja kun me tehdään tulkinta jostain aineistosta, niin me korostetaan sitä, mitä me pidetään merkityksellisenä ja jätetään jotain muita. Sitten tehdään tavallaan sinne ratkaisut, että tämä on nyt merkityksellinen fakta tässä kontekstissa ja tämä toinen fakta on vähemmän merkityksellinen tässä kontekstissa. Me ei luetella niitä yhtä merkityksellisenä. Ja tämä on nyt sitten se tavallaan se pointti, että miten nämä moraaliset arvot tulee väistämättä mukaan tähän keskusteluun. Koska nämä moraaliset arvot vaikuttaa siihen, miten me valikoidaan näitä merkityksellisiä faktoja esimerkiksi silloin, kun me tutkitaan orjuutta. Tai niin kuin esimerkiksi tuossa tutkimuskontekstissa tai missä. Niin kuin, eli me, niin kuin, me, meillä on jotain käsityksiä siitä, että mitkä faktat on merkityksellisempiä kuin toisia. Ja tämä tapahtuu nyt niin kuin tietyllä tavalla niin kuin monella eri tasolla. Ja yksi tapa, millä tietyllä tavalla nämä arvot vaikuttaa niin kuin siitä, miten me korostetaan tätä merkityksellisyyttä, niin se liittyy ihan siihen, että millä tavalla me kuvataan aineisto. Eli me voidaan niin kuin aineisto, kun me kuvataan aineisto ja kuvataan meidän omia tulkintoja siitä aineistosta, niin ne käytetyt käsitteet, ne heijastaa usein myös moraalisia arvoja. Eli ne niin kuin, ja tämmöisiä näkyviä esimerkkejä, havainnollistavia esimerkkejä tässä on se, että no jos me tutkitaan Yhdysvaltojen armeijaa tai jotain muuta, niin me voidaan puhua niin kuin, me voidaan puhua kuulustelutekniikoista tai me voidaan puhua kidutuksesta ja siinä on tietysti nämä ei ole niin kuin, koska kidutuksekään ei ole niin kuin, nämä on vähän määritelmän niin kuin omaisia, että missä vaiheessa niin kuin kuulustelutekniikka muuttuu niin väkivaltaiseksi, että se muuttuu kidutukseksi ja me voidaan niin kuin, me voidaan ehkä ajatella, joku voisi ajatella, että hän haluaa nyt tässä olla objektiivinen, hän ei halua, koska kidutus on selkeästi niin kuin tämmöinen arvolatautunut sana. Tutkija voi ajatella, että hän haluaa nyt olla niin kuin objektiivinen puhumalla tavallaan kuulustelutekniikoista sen sijaan, että hän nyt ottaisi kantaa siihen, että onko nämä kuulustelutekniikat kidutusta vai ei. Mutta itse asiassahan se on niin, että nämä on aina arvovalintoja, eli tietyllä tavalla niin kuin se on myös arvovalinta puhua kuulustelutekniikasta niissä tapauksissa, missä pitäisi ehkä puhua kidutuksesta. Eli tietyllä tavalla niin kuin tämän tyyppiset niin kuin tutkijan käyttämien käsitteiden valinnat on arvovalintoja. Ja se ei ole itsestään selvää, että semmoinen ikään kuin vaikka niin kuin neutraalimpi termi kuin kuulustelutekniikka, että se antaisi totuudenmukaisemman kuvan kuin sellainen niin kuin käsitevalinta, jossa me kutsutaan joitakin kuulustelutekniikkoja niin kuin kidutukseksi. Se on tietyllä tavalla semmoinen ääriesimerkki, mutta semmoinen niin kuin tietyllä tavalla paljon arkisempi ja jo niin kuin hyvin, tietyllä tavalla hyvin niin kuin vakiintunut arvovalinta niin kuin yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa ylipäänsäkin on esimerkiksi se, että käytetäänkö, puhutaanko me syrjinnästä, käytetäänkö me syrjinnän käsitettä, kun me kuvataan niin kuin jotain prosesseja. Vai ei. Ja meille se saattaa niin kuin tässä ajassa saattaa olla itsestään selvää, että me voidaan kutsua syrjintää, me voidaan tutkia syrjintää ja silloin me puhutaan syrjinnästä syrjintään. Mutta tämä syrjinnän käsite on oikeastaan aika uusi ja syrjinnän käsite varsinkin niin kuin tämmöisenä ikään kuin tutkimuskäsitteenä on aika uusi. Et silloin me tietyllä tavalla niin kuin nähdään semmoinen arvovalinta, mikä on tullut mukaan siinä vaiheessa, kun me ollaan ruvettu kuvaamaan tiettyjä niin kuin suhteita, esimerkiksi tiettyjä valtarakenteita työpaikoilla, niin että me kuvataan näitä valtarakenteita niin, että me käytetään tätä syrjinnän käsitettä. Nämä on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kaikki arvovalintoja, ja ne on mukana siinä, miten me tavallaan tulkitaan faktaksi merkityksellisiksi. Koska jos me tutkitaan syrjintää, niin me kiinnitetään, me tehdään erilaisia valintoja siitä, että mitkä asiat on merkityksellisiä, jos me ei tutkita syrjintää, jos me ei tavallaan ei kiinnitetä huomiota siihen syrjintään. Eli tämä on, niinku kaikki, tämä on koko ajan nyt niinku tietyllä tavalla kysymys niinku siitä, mitä me tulkitaan niinku sen meidän oman tutkimusasetelman kannalta merkityksellisiä. No sitten se tavallaan niinku se Anderssonin johtopäätös tästä keskustelusta on se, että hän erottaa tämmöisen puolueettomuuden, englanniksi impartiality, ja niin kuin tästä arvovapaudesta. Eli ja puolustaa itse tätä niin kuin puolueettomuutta. Eli se, mihin me käytetään koko ajan näitä niin kuin arvoja tässä, näissä keskusteluissa, ja me valitaan meidän käsitteitä, niin kuin, ne sisältää arvovalintoja. Eli me ei pyritä arvovapauteen. Eli tutkimuksen ei, niin kuin tehtävä ei olla arvovapautta. Mutta se ei tarkoita, etteikö tutkimuksen tehtävä olisi olla puolueeton. Eli se on tietyllä tavalla niin kuin tärkeää niin kuin erottaa se tavallaan se tutkijan näkökulma on niin kuin se voi olla arvosidonnaista, mutta se ei tarkoita sitä, että mut mun täytyy vaikka se on arvosidonnaista, niin mun täytyy tavallaan olla puolueeton suhteessa niin kuin muihin arvoihin. Eli tietyllä tavalla ja suhteen niin kuin, että mulla ei saa niin, ei saa arkikielisesti ei saa niin sanotusti olla oma agenda niin kuin siinä, miten mä tutkin. Eli mun pitää niin kuin suhtautua siihen aineistoon ja myös muiden tutkijoiden kantoihin niin kuin puolueettomana, vaikka mä voin sitoutua sitten niin kuin näihin arvoihin, jotka ohjaa sitä keskustelua. Tää on niin kuin, ja tietyllä tavalla siis se, mikä on mun mielestä hirveän niin kuin suureksi avuksi, jotta voidaan ymmärtää, että mikä tämä ero nyt sitten puolueettomuuden ja arvovapauden välillä oikeastaan on. Niin Elisabeth Anderson vertaa tätä oikeudenkäyntiin ja tavallaan niin kuin ikään kuin sen, niin kuin niihin periaatteisiin, joiden mukaan niin kuin oikeuslaitos toimii. Ja jos kun me sanotaan, että tuomarin pitää olla puolueeton, niin se, että tuomari on puolueeton, niin se ei tavallaan niin kuin tarkoita sitä, etteikö nyt tuomaria ohjaisi mitkään arvot. Siis kaikki tuomarit ajattelee, että murha on väärin ja näin poispäin. Eli tavallaan niin kuin koko oikeusistuin toimii niin kuin vahvasti sellaisessa niin kuin maailmassa, missä me ajatellaan, että jotkut asiat on sekä moraalin että lain mukaan väärin. Eli se ei ole suinkaan niin kuin arvovapaa, mutta se on puolueetonta sen takia, että siinä pitää tavallaan niin kuin käsitellä kaikkien todistuksia niin kuin tasavertaisesti ja pyrkii tavallaan puolueettomuuteen niin kuin tämmöisenä niin kuin se päämäärä on se puolueettomuus, mutta se ei tavallaan edellytä arvovapautta. Eli se tieteellisen tutkimuksen voi, ja Anderssonin mukaan tieteellisen tutkimuksen myös pitää tavoitella objektiivisuutta niin kuin nimenomaan tämmöisenä puolueettomuutena samalla tavalla kuin oikeuslaitos pitää niin kuin tavoitella niin kuin oikeutta tavallaan puolueettomuutena. Mutta se ei tarkoita sitä, että se etteikö se tavoittelisi. Se ei tarkoita sitä, että tavoittelisi arvovapautta, vaan se voi olla arvoihin sitoutunut. Anderson kiteyttää, ja mä lopetan myös nyt tämän keskustelun tämmöiseen Andersonin mun mielestä varsin valaisevaan lainaukseen, niin kun, jossa hän kirjoittaa, että my defense of value-laden inquiry, eli hän puolustaa nyt tämmöistä niin kun arvoihin sitoutunutta, se value-laden tässä tarkoittaa niin kun tietyllä tavalla niin kun arvoihin sitoutunutta tutkimusta. Inquiry suggests that good science, ja tässä on nyt pyrkimys niin kuin tavallaan mahdollisimman hyvän tieteeseen, embodies the virtue of justice, eli tavallaan hyvän tieteen pitää pyrkiä oikeudenmukaisuuteen. No value neutrality, but justice offers the proper model of objectivity in science, eli meidän ei pidä pyrkiä niin kuin arvovapauteen, vaan meidän pitää pyrkiä objektiivisuuteen, koska se tarjoaa parhaan mahdollisen mallin objektiivisuuden. Eli tässä me ollaan nyt taas takaisin tässä objektiivisuuden käsitteessä. Eli me saavutetaan tieteellistä objektiivisuutta parhaiten olemalla, niin kuin ei olemalla niin kuin arvovapaita, vaan olemalla oikeudenmukaisia. Justice includes the demand to do justice to the subject of study, as well as the demands to do justice to other inquiries. Eli tässä tulee nyt se, että tutkijan pitää kohdella niin kuin tutkimuskohteitaan oikeudenmukaisesti, mutta se on erittäin tärkeää, että tutkijan pitää kohdella myös muita tutkijoita niin kuin oikeudenmukaisesti. Ja tässä on niin kuin se sama, mikä oli siinä Helen Longinolla kanssa se, että tavallaan niin kuin, että se objektiivisuus edellyttää niin kuin sen tutkijayhteisön tasa-arvoisuutta. Eli se, että me tavallaan kuunnellaan toistemme, tutkijat kuuntelevat toistensa tasa-arvoisesti. So as well as the demand to do justice to other inquiries, muille kohdella muita tutkijoita oikeudenmukaisesti. To respect them as equals, että kunnioittaa tasa-arvoisena, to respond to their arguments, evidence and criticisms. Eli meidän pitää olla avoimia ja vastata kritiikkiin silloin, kun meihin kohdistetaan se. To tolerate the diversity of views needed to secure the objectivity of science as a social practice. Eli meidän pitää, niin kuin, pitää kestää niitäkin, jotka ovat eri mieltä meidän kanssaan ja kuunnella niitä. The lesson of this defense of value-laden science is not totalitarian, but pluralistic and tolerant. Että viimeinen lause on nyt suoraan suunnattu niin kuin tälle Susan Haakille, joka tavallaan ajatteli, että tämmöinen niin kuin arvolatautunut tiede ja tavallaan feministinen epistemologia, että se johtaa tämmöiseen totalitaristiseen käsitykseen. Että jos me tavallaan annetaan moraalisten ja poliittisten arvojen ohjata meidän tutkimusta, niin se johtaa totalitarismiin. Se oli se kohta, missä hän vähän myös sitten ampui yli. Ja Andersonin pointti on niin kuin näyttää, että jos me otetaan niin kuin oikeudenmukaisuutta tämmöisen niin kuin tieteen periaatteeksi, niin se ei johda tähän totalitarismiin, vaan se johtaa sen sijaan niin kuin tämmöiseen pluralistiseen ja toleranttiin niin kuin suvaitsevan tieteen tekemiseen. Eli tässä niin kuin tietyllä tavalla nyt niin kuin muotoillaan se, että millä tavalla oikeudenmukaisuus, joka on moraalinen ja poliittinen arvo, millä tavalla se toimii myös niin kuin tavallaan tämmöisenä tiedollisena arvona. Eli sellainen tiede, joka pyrkii objektiivisuuteen, sellainen tiede, joka pyrkii oikeudenmukaisuuteen, niin se on samanaikaisesti objektiivisempaa ja sitä kautta niin kuin parempaa tiedettä kuin sellainen tiede, joka ei pyri oikeudenmukaisuuteen. Eli tässä niin kuin tavallaan pyritään. Ja tähän tarkoittaa, nämä on niin kuin tärkeitä, nämä eri aspektit, mitä hän niin kuin korostaa tässä, niin kuin just se, että pitää tietyllä tavalla niin kuin, pitää vastata kritiikkiin ja pitää niin kuin arvostaa niin kuin muita tutkijoita tasavertaisena ja pitää tietyllä tavalla, niin kuin, me pitää niin kuin ikään kuin hyväksyä se mielipiteiden moninaisuus. Ja tämä on tärkeää myös niin kuin sukupuolen tutkimuksen, niin kuin, tämä on semmoinen hyve, johon myös sukupuolen tutkijoiden pitää, niin kuin, pitää pyrkiä myös, ja semmoinen arvo, mihin pitää pyrkiä, jossa aina välillä niin kuin saattaa vähän nähdä sellaisia tilanteita, joissa tätä ei ehkä niin kuin huomioida ihan tarpeeksi, koska myös esimerkiksi sukupuolen tutkimuksen kentällä voidaan joskus sivuttaa niin kuin kritiikkiä sillä, että se on sovinistista tai että se ei ole yhtään sopivaa feminististen arvojen kanssa. Mutta se, mikä tässä niinku tarkoittaa, on se, että tutkijana niinku päästäkseni tämmöiseen niinku oikeudenmukaisuuteen perustuvan objektiivisuuteen, niin mun täytyy kuunnella myös niitä, jotka on poliittisilta mielipiteiltään eri mieltä kuin minä. Eli se tietyllä tavalla, niinku mä en voi koskaan sivuttaa jonkun niinku tieteellistä argumenttia sillä, että se on sovinistinen tai sillä, että se ei ole huomioinut feminismiä tai jotain sellaista, koska se voi olla... Se voi silti olla, että se, niin kuin, että huomioin, niin kuin, se saattaa hyvin olla väärässä, mutta että silloin mä voin, niin kuin, silloin mun täytyy osoittaa, millä tavalla se on väärässä. Mä en voi niin kuin, sivuttaa sitä ikään kuin sillä, että se on tietystä näkökulmasta esitetty kritiikki. Eli tietyllä tavalla tämä niin kuin, avoimuus kritiikille ja se, että tutkija ei saa koskaan niin kuin, tavallaan mennä tämmöiseen siilipuolustukseen, jossa pyritään niin kuin hylkimään sen kritiikin sen takia, että me oletetaan, että se kritiikki on väärässä, vaan se kritiikki täytyy aina ottaa vastaan ja osaksi sitä tieteen tekemistä. Ja silloin me niin kuin yhtäältä kohdellaan niin kuin myös meidän kritiikkiä, me pitää niin kuin kohdella myös meidän kriitikkoja oikeudenmukaisuudesti, niin sillä tavalla me pystytään sitten tavallaan takaamaan sitä tieteellistä objektiivisuutta. Tämä oli nyt loppu tälle keskustelulle. Mä siirryn sitten lopuksi puhun vähän postmodernismista tämän loppuajan. Mutta jos on jotain kysymyksiä tai kommentteja tähän keskusteluun, niin voitte mielellään sanoa. Mä voin pitää nyt semmoisen pienen, koska nyt on varmaan kaikki paikalla, jotka tänään on paikalla ja loput saattaa kuunnella sitten nauhoituksesta, niin sanon vaan semmoisen pienen niin kuin käytännön asian nyt liittyen niin kuin siihen suoritukseen yhtältä siitä ensi tiistaista, niin koska mä tuun ehtiin, mulla ei ole hirveän paljon postmodernismista, mä eihin puhu sen nyt loppuun tällä luennolla, mutta mä en tuu puhumaan nyt metodologiasta ollenkaan, mutta mä oon ajatellut nyt siitä maanantaista, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, ja mä paan tämän nyt vielä viestinä myös sinne Moodleen, niin kuin teillä on se sitten myös se kirjallisena viestinä siellä Moodlessa. Mutta mä oon ajatellut silloin maanantaina, että mä puhun pikkasen niin kuin siitä Se on tavallaan semmoinen ylimääräinen luento, ja mä oon ajatellut sen myös niin, että mä en nauhoita sitä maanantain luentoa, koska se ei tavallaan niin kuin kuulu tietyllä tavalla niin kuin tämän luennon siihen kokonaisaineistoon. Mutta mä puhun vähän. Ja sitten mä ajattelin sen myös semmoisena, että jos teillä on jotain, jos teille tulee mieleen jotain kysymyksiä niin kuin kurssista kokonaisuutena, tai jotain asioita, joista te haluaisitte, että mä puhun vähän lisää tai jotain sellaista, niin sitten me voitaisiin käsitellä niitä kanssa silloin maanantaina. Ja te voitte mielellään, jos te haluatte, jos teillä on joku semmoinen asia, niin kuin, että hei, että tästä olisi pitänyt sanoa vähän enemmän, niin sitten te voitte hyvin laittaa sen tulemaan mulle. Nyt tuli chattiin kanssa jotain. Joo, siis anteeksi, mä puhun ensi tiistaista nyt koko ajan. Joo, tai siis mä puhun maanantaista, mutta mä tarkoitan tiistaita. Siis mä tarkoitan ensi viikon luentoa, eli niin kuin, joo, se oli mun sekoilu. Eli periaatteessa tämä on niin kuin 8 tunnin mittainen, eli periaatteessa on viimeinen luento. Mutta se oli siinä alkuperäisessä varauksessa, oli mukana myös luennot ensi viikolla, ja koska mä en ehdi nyt puhua metodologiasta, ja koska se on myös ehkä niin kuin nyt liittyen myös siitä, että me ollaan nyt, mä teen tämän Zoomin kautta ja me ei olla, niin mä oon yrittänyt miettiä myös vähän semmoista, mitä ehkä tarvitsee, mikä tukisi tavallaan tämän kurssin opettamista Zoomin kautta. Niin mä oon ajatellut, että mä pidän sen maanantain sitten semmoisena yhtältä, niin kuin, että missä voitte laittaa mulle sähköpostit se etukäteen, jos haluatte, ja, tai se voitte nostaa ne kysymykset siinä keskustelussa. Eli se olisi semmoinen niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin vapaaehtoinen, missä mä vähän puhun metodologiasta, johon syvennytään sitten enemmän niin kuin siinä 105 sukupuolen tutkimuskysymyksiä niin kuin tässä SPTP 105 kurssilla, jota opetetaan keväällä. Siinä mennään käytännönläheisemmin niihin metodologiakysymyksiin, ja sitten mä sen lisäksi sitten voin vastata niin kuin tätä kurssia koskeviin kysymyksiin. Mutta se on niin kuin vapaaehtoista, eli mä en tavallaan niin kuin oleta, että te tuutte sinne, ja mä ajattelin, että mä en ehkä myöskään äänittää. No se, mä katson, miten mä teen, mutta se idea on kuitenkin se, että jos te ette ole paikalla, niin teen, että, ja vaikka mä äänittäisikin, niin te ei tarvitse sitä äänitettä kuunnella. Todennäköisesti tuli kysymys siitä, että järjestetään tämä 105 etänä, joo. Nämä kaikki meidän säädökset on vielä pikkasen auki. Me ollaan päätetty, että johdantokurssi, tämä myös tiedotusasiana teille, jotka ei ole suorittanut vielä sukupuolen tutkimuksen johdantokurssia, jota opetetaan nyt niin kuin tuossa kolmosperiodissa, se menee kokonaan etänä. Olettaisin melkein, että se 105 menee myös etänä. Se on muistaakseni nyt Hannele Harjusen opettama keväällä, jos mä muistan oikein. Mä oon siis itse jäämässä tutkimusvapaalle tuossa. Mä pidän kyllä pari luentoa siellä johdantokurssilla, mutta sitten mä olen koko ensi vuoden niin pois toi opetus näistä opetushommista, että mä en sillä tavalla ole niin paneutunut nyt myöskään siihen, miten keväällä ne muut kurssit opetetaan, mutta mä melkein olettaisin, että se menee etänä. Se alkaa näyttää se tilanne nyt siltä. Plus, että tämä etä nyt niin kuin toimii aika ok, niin kaikki alkaa oppia sen, että se ei ole sillä tavalla. Joo. Mutta se tarkoittaa, että mä niin kun olette tervetulleita keskustelemaan vielä maanantaina, mutta mä lopetan nyt niin kun tietyllä tavalla sen pakollisen osuuden tästä kurssista. Se toinen käytännön asia, mitä mun piti sanoa, on se, että teille tulee, nythän teillä on sitten ne luentopäiväkirjat, ja teette niitä, ja te olette saaneet niitä deadlineja, ja ne päivämäärät, ja ne löytyisi niistä ihan ekoista dioista kanssa. Niin kun te teette ne luentopäiväkirjat, niin Moodleen tulee semmoinen palautusfunktio. Niin tässä tuli, että jos tiistain luennosta saa silti nauhoituksen, niin se olisi kiva kuitenkin. Joo. Kyllä mä voin nauhoittaa sen tiistainkin, ei sillä tavalla ole niin väliin. Se syy siihen, että mä ajattelin, että mä en olisi nauhoittanut, on enemmän niin kuin se, että jos se menee enemmän keskustelumuotoiseksi, niin sitten siinä tämmöiset yksityisyyden suojat ja muut säilyy paremmin, mutta näähän ei ole sillä tavalla, tämähän on kuitenkin tavallaan suljettu oppimisympäristö se Moodle, että ei se sillä tavalla ole niin väli. Tehän niin, että äänitetään myös se maanantai. Teillä ei ole vielä ihan kaikki nämä luennoissa näytetyt diat, nämä viimeiset, nämä tämän päivän diat ei ole vielä siellä Moodlessa sen takia, että mä korjasin ne tuossa 10 minuuttia ennen kuin mä aloitin tämän luennon, eli mä en ole vaan näen nyt tämän viimeistelyn ja korjatut versiot siihen Moodleen nyt sitten. Ja siinä luentopäiväkirjassa ei tarvitse käyttää noita lähteitä, siis jos kun lähteellä niin kuin tarkoitetaan, niin kun esimerkiksi ei tarvitse käyttää sivuviitteitä, niin kun ei tarvitse käyttää niin kun lähteitä näihin mun luentoihin, eikä tarvitse käyttää myöskin, jos te keskustelette esimerkiksi niin kun niistä artikkeleista, mitä tässä on käsitellyt. Mutta siellä Moodlessa ei myöskään ole tätä Miranda Frickerin artikkelia vielä, josta mä puhun kohta, kun mä puhun postmodernismista, koska mä unohdin laittaa sen sinne eilen. Mutta mä laitan nyt sekä nämä tiedot, mitä mä oon käyttänyt viime kerralla ja tänään, että sitten se Miranda Frickerin dia, niin mä painetaan 8. luennon siihen kohtaan, niin sen jälkeen on se kaikki materiaali. Ja siinä ei tarvitse käyttää lähteitä sillä tavalla, että te viittaisitte niihin lähteisiin, vaan se voi kirjoittaa semmoisena vapaamuotoisina esseevastauksina tai esseen muodossa sen luentopäivän. Se palautetaan sinne Moodleen. Mä en ole vielä löytänyt tai mä en ole vielä perehtynyt siihen, miten se palautusfunktio laitetaan sinne, mutta mä olettaisin, että se on aika helppo ja mä olettaisin, että kun siellä on se palautusfunktio, niin se näkyy kyllä siihen. Mutta vaan nyt nämä eri käytännön asiat myös semmoiseen kaikille menevään viestiin sitten sinne Moodleen, niin te voitte. Ja sitten tietysti aina, jos on jotain vähänkin epäselvää, niin laittakaa mulle sähköpostiin, niin mä vastaan sitten. Ja jos on semmoinen kysymys, että saatan vastata sähköposteihin silleen, että se menee kaikille sinne viestifunktioon, jos ne on sellaisia kysymyksiä, joita monet saattaa sitten miettiä. Mutta tässä oli nyt ne käyttöönotto, voitte mielellään ottaa nyt saman, niin kun, jos on jotain muita käytännön järjestelyihin liittyvää ennen kuin siirryn puhumaan postmodernismista. Okei, sitten meillä on reilu puoli tuntia aikaa siihen, niin mä siirryn siihen. Ja puhumaan sitten, niin kun aika pitkälti tämä kysymys tässä on nyt sitten tiedon ja vallan välinen suhde, mutta mä haluan yleensä tässä nyt aloittaa sillä, että mä sanon jotakin siihen, mitä postmodernismi mun mielestä, nämä on tietysti, tämä on nyt mun näkemys asiasta, mutta se tietyllä tavalla se, että mikä tässä on niin kuin oleellista tästä hyvin laajasta käsityksestä, mä katson, sieltä tuli vielä. Joo, okei, joo, mutta hyvä näin. Mutta mä voin nauhoittaa joka tapauksessa sen siinä. Niin postmodernista on oikeastaan, niin kuin voidaan puhua monessa eri kontekstissa, ja se on nyt lähinnä tämä kakkoskonteksti, joka on meidän kannalta mielenkiintoinen, mutta se voi olla hyvä tietää, että silloin kun postmodernista ruvettiin puhumaan, niin siitä puhuttiin niin kuin kaikkein ensimmäisenä niin kuin tämmöisenä arkkitehtuurin suuntauksena. Että sieltä tulee tavallaan niin kuin se ajatus siitä, että postmoderni on se, joka tulee modernin jälkeen jossain määrin. Eli postmoderni arkkitehtuuri on sellaista, joka tavallaan, niin kuin, jonka pohjalla on niin sanottu moderni arkkitehtuuri, josta nyt tietysti Aallon rakennukset meidän kampuksellamme on niin kuin tämmöinen melkein paradigma-esimerkki niin kuin modernismista, niin sanotusta funktionalismista, modernismista, arkkitehtuurista. Postmodernismi on tietyllä tavalla ottaa niin kuin sen modernismin lähtökohdakseen, mutta sitten muuntelee sitä vähän ja niin kuin luopuu joistain asioista. Mutta se on tavallaan lähtenyt niin kuin siinä keskustelussa arkkitehtuurista ja kuvataiteesta, tämä erottelu niin kuin modernismin ja postmodernismin välissä. Sieltä käyttöön otettuna se on sitten siirrytty ja yleensä, niin kuin yleensä se, mitä sillä tarkoitetaan, mä voin oikeastaan puhua viimeisenä tuosta kakkosesta, joka on nyt se fokus, mutta semmoinen kolmas, mutta myöskin niin kuin ehkä ei meidän kannalta niin hirveän tärkeä niin kuin näkökulma, millä puhutaan postmodernista, on tämmöinen yleisnimitys tämmöisestä jälkikapitalistisesta yhteiskunnasta. Ja silloin taas niin kuin ajatellaan, että modernismi on niin kuin semmoinen no, tehdastuotantoon ja niin kuin tavallaan niin kuin tietyn tyyppisiin tuotantomalleihin niin kuin tavallaan tämmöisen modernin teollistuneen niin kuin yhteiskunnan tietyllä tavalla niin kuin talousjärjestelmä. Ja postmoderni voi olla sitten niin kuin postteollinen, eli tietyllä tavalla, niin kuin, että mitä tapahtuu niin kuin taloudellisissa tuotantorakenteissa siinä vaiheessa, kun niin kuin, ja varsinkin niin kuin, mitä tapahtuu esimerkiksi Euroopassa tai niin sanotuissa länsimaissa, siinä vaiheessa, kun niin kuin tavallaan posteollisessa yhteiskunnassa, mutta meidän yhteiskuntahan ei ole posteollinen siinä mielessä, että tehtaita ei enää olisi, mutta se on posteollinen niin kuin siinä merkityksessä, että se on myös globaalisesti sitten se tavallaan tehdastuotanto on siirtynyt niin kuin muualle ja siinä. Mutta et joskus postmodernista puhutaan tavallaan myös niin kuin tämmöisenä niin kuin tavallaan kuvaamaan laajemmassa merkityksessä niin kuin taloudellisia muutoksia ja tämmöistä niin kuin postteollista yhteiskuntaa. Mutta se keskeisin meidän kannalta on nyt ja yleensä, jos esimerkiksi feministisissä keskusteluissa tai humanististen tieteiden tai yhteiskuntatieteiden, silloin kun me tavallaan törmätään tällä tutkimuksen kentällä postmoderniin, niin sillä tarkoitetaan usein tämmöistä alkuaan, tai yleensä tämmöistä alkuaan ranskalaista niin sanottua poststrukturalistista ajattelua. Ja tässä on nyt niin kuin tämän tietyllä tavalla niin kuin kolmesta ajattelijasta, jotka on yleensä tavalla tai toisella niin kuin ollut niitä taustahahmoja. Tässä on tietysti on paljon muita ajattelijoita, jotka sitten rakentaa niin kuin näitä tämän teoriaa. Mutta se tietyllä tavalla, niin kuin se mitä me tarkoitetaan postmodernissa, on tämmöinen niin kuin ranskalainen niin sanottu poststrukturellinen ajattelu, johon kuuluu monta ajattelijaa, mutta mä sanon kohta pari sanaa enemmän Chapdelidasta, Michel Foucaultsta, joka on ehkä Michel Foucault, niin kuin ehkä se nimi, joka on nyt voi olla useimmille tutuin näistä nimistä, ja sitten Jean-Jacques Lyotard, niin kuin mä sanoin kohta pari sanaa näistä kolmesta, mutta se on tavallaan niin kuin se teoriaperinne, ja ne on jossain määrin ehkä itse identifioinut itsensä poststrukturalistiksi, mutta se on oleellista niin kuin nähdä se, että tässä on kyse hyvin tämmöisestä moninaisesta ajattelun kentästä, ja ei yhtenäisestä teoriasta, ja Derrida, Foucault ja Lyotard, jos heiltä olisi kysytty, niin ne olisi ollut eri mieltä keskenään käytännössä kaikesta. Eli ne, kukaan heistä ei kutsuisi. No Lyotard saattaisi jopa kutsua. Hän on ainakin yhdessä kirjan nimessä käyttänyt sanaa postmoderni. Eli hän on nyt ehkä se, joka olisi jossain määrin identifioinut itsensä postmoderni. Jacques Derrida olisi ehkä niin kuin identifioinut itsensä poststrukturalistiksi. Mutta se, että postmoderni on tavallaan semmoinen, niin kuin se, että heidät nähdään yhtenäisenä koulukuntana ja kutsutaan postmoderniksi, niin se on aika paljon sitten taas niin kuin englanninkielinen ja tämmöisen englanninkielisen niin kuin osittain kirjallisuustieteestä ja vähitellen yhä enemmän myös yhteiskuntatieteestä niin kuin koostuva tavallaan semmoinen niin kuin käsitys, että he ovat postmoderneja. Se ei ole itse identifikaatio sillä tavalla, että he itse kutsuisivat itsensä postmoderniksi. Ja postmoderniin käsitteenä niin törmää, niin kuin se, no, on se toki olemassa myös ranskaksi, mutta tavallaan tämmöistä yleistä keskustelua postmodernista on paljon dominoivampaa niin kuin englanninkielisessä kirjallisuus- ja tutkimusperinteessä kuin mitä se on siinä ranskalaisessa kontekstissa, mistä nämä ajattelijat kun on alun perin. Ja ne on jossain määrin, varsinkin Foucault ja Lyotard on niin kuin melkein tunnetuimpia niin kuin tavallaan Yhdysvalloissa. Ne on ollut merkittävämpiä teoreetikkoja englanninkielisessä maailmassa Yhdysvalloissa kuin Ranskassa. Eli ne on tavallaan niin kuin se vaikutus on ollut. Mutta se, mikä nyt meidän kannalta on oleellista, tämä ei jostain syystä toimittaa siirtymä. Noin. Niin kuin hyvin lyhyesti sanottu, niin se syy siihen, että varsinkin Foucault ja Derrida on ollut merkittäviä myös niin kuin sukupuolen tutkimuksen kentällä ja siinä niin vaikuttanut niin kuin myös tämmöiseen niin sanottuun postmodernin ajatteluun sukupuolen tutkimuksen kentällä, liittyy niin kuin yhtäältä niin kuin tämmöisten käsitteiden, ja Foucault on tunnettu no useiden käsitteiden, mutta hän on ehkä ennen kaikkea tunnettu tämmöisen niin kuin seksuaalisuuden käsitteen niin sanotusta geneologiasta. Ja se käsitteen geneologia tässä niin tarkoittaa sitä, että hän on tutkinut, hän tutki niin kuin millä tavalla, no yksi mistä Foucault on tunnettu on se, että hän sanoo, että seksuaalisuus niin kuin tavallaan käsitteenä on aika uusi, niin kuin me ei voida oikeastaan puhua seksuaalisuudesta ennen 1800-lukua, vaan ja meillä oli tosi toki, niin kuin, ja varsinkin me ei voida puhua myöskään homoseksuaalisuudesta niin kuin näissä niin kuin historiallisissa konteksteissa, koska näiden niin kuin käytänteet, meillä on toki niin kuin seksuaalisia tekoja ja käytäntöjä, mutta niiden merkitykset on niin erilaisia, että ne ei tavallaan, niin kuin, ne ei vastaa sitä, mitä me tarkoitetaan esimerkiksi, jos me puhutaan homoseksuaalisuudesta. Eli se pointti tässä on niin kuin tavallaan tutkia näiden käsitteiden historiallisuutta ja sillä tavalla niin kuin myös ymmärtää, miten näiden käsitteiden normatiivisuus, että jos me ajatellaan niin kuin homoseksuaalisuutta niin kuin tietyllä tavalla normittavana, se on ollut rikos jossain konteksteissa, sitä on pidetty mielensairautena jossain kontekstissa, sitä on pidetty taas, niin kuin, no meidän kontekstissa se taas niin kuin yhdistyy tasa-arvo, me ajatellaan, että ihmisiä pitää kohdella niin kuin tasa-arvoisesti sukupuolisesta seksuaalisesta suuntautumisesta lähtien. Eli se on tavallaan kulkenut läpi tämmöisiä eri arvoja, jossa tavallaan se homoseksuaalisuuden käsitteen normatiivisuus, siihen on liittynyt eri normeja, ja se normatiivisuus on ollut historiallista. Eli se pointti tässä on osoittaa, että tietyt käsitteet, kuten homoseksuaalisuus, niin se ei ole niin kuin, se ei ole luonnon, niin kuin meillä ei ole sellaista niin kuin luonnossa olevaa ilmiötä, kuten homoseksuaalisuus, ja jolle me sitten annetaan tämä nimi homoseksuaalisuus, vaan se tietyllä tavalla tämän käsitteen historiallisuus myös luo sen homoseksuaalisuuden. Eli Foucault ajattelee, että homoseksuaalisuutta ei ollut olemassa tietyssä merkityksessä ennen kuin meillä oli niin kuin se homoseksuaalisuuden käsite, joka määritteli sen, mitä me tarkoitetaan homoseksuaalisuudella. Tätä kutsutaan käsitteiden genealogiaksi. Se on ollut niin kuin sukupuolen tutkimuksessa hirveän tärkeä lähestymistapa, kun me ollaan pyritty. Ja näistä, niin kuin mä en puhu nyt tässä yhteydessä Judith Butlerista, koska ei ole tarpeeksi. Se olisi oma luentonsa niin kuin tavallaan postmodernista teoriasta sukupuolen tutkimuksessa, mutta mä vaan haluan mainita Judith Butlerin ja hänen tavallaan niin kuin sukupuolen käsitteen tämmöisenä niin kuin genealogiana, joka hyödyntää paljon Foucaultin ajattelua tässä genealogiassa. No, Judith Butler muun muassa ja myös muut niin saattaa sitten yhdistää niin kuin tätä Foucaultin tavallaan käsitteiden genealogia myös Derridaan dekonstruktioon, ja Derridaan niin sanottu dekonstruktio on ollut ehkä merkittävä niin kuin ennen kaikkea kirjallisuustieteen puolella, niin kuin ei niinkään, että jos Foucault on ollut ja on hyvin suosittu teoreetikko myös yhteiskuntatieteiden kentällä, ja ehkä, niin kuin se, ehkä varsinkin yhteiskuntatieteiden kentällä, niin Derridaata on luettu ja hyödynnetty enemmän nimenomaan niin kuin humanististen tieteiden ja kulttuuria ja noissa kirjallisuus- ja kuvataidetieteissä. Ja tämä, niin kuin siinä missä Foucault pyrkii näyttämään, että nämä käsitteet on historiallisia, niin Derrida pyrkii niin sanotusti dekonstruoimaan nämä käsitteet, joka tavallaan pyrkii näyttämään, miten erilaiset binaarisuudet, ja tämä liittyy nyt, kun sen puhutaan binaarisuuden kritiikistä, niin se on yksi niistä syistä, että miksi Derrida on ollut sitten feministiselle ajattelulle tärkeä. Eli hän pyrkii näyttämään, miten erilaiset tämmöiset binaarisuudet, kuten esimerkiksi mies ja nainen tai ihminen eläin. No, Derrida oli itse kaikkein kiinnostuneen tästä ihminen eläin, mutta hänkin keskustelui kyllä myös itse jonkun verran tästä mies-nainen niin kuin binaarisuudesta, ja nämä on molemmat ollut niin kuin merkittäviä tämmöisiä binaarisuuksia niin kuin tämän feministisen tutkimuksen niin kuin tämänhetkisellä kentällä. Mutta se Derridan pointti on se, että hän pyrkii niin kuin osoittamaan, miten nämä binaarisuudet, eli se, että ne nähdään toistensa vastakohtia, miten ne on niin kuin osa näitä merkitysrakenteita. Eli se pointti tässä on se, että nämä vastakohtaparit ikään kuin muovaa toistensa merkitystä, niin kuin pikemminkin kuin se, että ne kuvaisi jotain kielestä riippumatonta todellisuuden niin kuin ilmiötä. Ja tästä seuraa nyt sitten se, että me ei voida ajatella naista ajattelematta miestä, ja me ei voida, niin kuin, että me ei voida tavallaan, me ei voida määritellä näitä niin kuin riippumattomana toisistaan. Eli se mies määritellään sellaisena, joka ei ole nainen, nainen määritellään sellaisena, joka ei ole mies. Ihminen on historian on usein, me toki puhutaan niin kuin ihmisestä yhtenä eläinlajina useimmat, ja ollaan tehty jo, niin kuin jo antiikissa puhuttiin ihmisestä eräänlaisena eläinlajina, mutta silti se on tietyllä tavalla tärkeää, että se mikä tekee ihmisestä ihmisen, on se, joka erottaa ihmisen eläimestä. Eli me voidaan ajatella, että ihmisellä ja eläimellä on paljon yhteistä, mutta se, niin kuin se, joka määrittelee ihmisen, on se, joka erottaa häntä eläimen. Ja toistepäin. Eli se, joka määrittelee eläimen, niin on tavallaan se, että ne eläimen ominaisuudet, jotka ei ole sit siinä ihmisessä. Eli se idea tässä on se, että nämä käsitteet tavallaan, niin kuin ne muovaa toistensa merkitystä. Ja ne, sen sijaan, että, ja ne ei kuvaa tämmöistä niin kuin kielestä riippumattomia todellisuuden ilmiöitä. Eli nämä molemmat, se mikä on yhteistä niin kuin sekä tälle genealogialle että tälle dekonstruktiolle, se on se, että ne molemmat näkökulmat kyseenalaistaa sellaista käsitystä, jonka mukaan tämä tieto on tämmöisen niin kuin tiedosta riippumattoman todellisuuden kuvaus. Eli me ollaan takaisin taas niin kuin tässä niin sanotussa niin kuin positivistisen tietokäsityksen kritiikissä. Eli nämä molemmat on ollut tärkeitä tapioita niin kuin kyseenalaistaa se, että meidän niin kuin käsitteet olisivat niin kuin suoria kuvia todellisuudessa. Eli tavallaan niin kuin kritisoidaan sitä, että todellisuudessa olisi niin kuin naisia sellaisina kuin me ajatellaan, että naiset on. Se, mitä me ajatellaan, että naiset on, on niin kuin tavallaan merkitysrakenne, jolla on yhtäältä tämmöinen historiallinen genealogia, kuten Foucault osoittaa, ja toisaaltaan se nainen on, on sellainen käsite, joka on tavallaan muovautunut niin kuin vastakohtaparina suhteessa sitten tähän miehen. Eli tavallaan se naisen käsitteen merkitys kantaa mukanaan sekä sitä historiaa että tätä kielellistä niin kuin konstruktiota. Ja se tarkoittaa sitä, että se merkitys ei löydy niin kuin todellisuudesta. Eli se merkitys on niin kuin jotain sellaista, joka on muovautunut niin kuin siinä historiassa ja kielessä. Ja se ei ole tämmöinen nainen, ei ole tämmöinen kuva, niin kuin, kuva jostain sellaista tai sana jollekin sellaiselle, joka sellaisenaan löytyy todellisuudesta, koska se on muovautunut. Eli se on tietyllä tavalla. Ja se, mikä tavallaan, ja tämä on niin kuin, nämä on ollut ihan hirveän, mä siirryn kohta semmoiseen vähän kriittisempään näkökulmaan tähän postmodernismiin, mutta ennen kuin mä siirryn siihen tietyllä tavalla niin kuin siihen kritiikkiin, niin se on tärkeää nähdä, että nämä sekä Derridaan että Foucaultin oivallukset siitä, mitä käsitteet on ollut äärimmäisen tärkeitä. Ja vaikka me niin kuin kritisoitaisikin joitakin johtopäätöksiä, joita jotkut postmodernit ajattelijat vetää tästä, niin se ei tarkoita sitä, että me ei voitaisi olla samaa mieltä ikään kuin tietyllä tavalla niin kuin tästä kritiikistä, mikä on ollut, ja niistä oivalluksista, mitkä on syntynyt niin kuin sekä siitä genealogiasta että siitä dekonstruktiosta. Ja varsinkin Foucault on niin kuin tässä yhteydessä tärkeä sen takia, että hän on auttanut ymmärtämään myös tiedon ja vallan välistä suhdetta. Eli kun hän on tarkastellut, hän on ollut kiinnostunut nimenomaan niin kuin tieteiden diskursseista ja esimerkiksi lääketieteen niin kuin diskurssista suhteessa siihen homoseksuaalisuuteen, millä tavalla tavallaan niin kuin tiedon diskurssit, esimerkiksi lääketiede, määrittää jonkun sellaisen kuin homoseksuaalisuuden merkitystä. Ja silloin on kysymys nimenomaan niin kuin tavallaan näiden instituutioiden, kuten lääkäriinstituutin, niin medikalisoidun instituution tai psykiatrian, Foucault aloitti tutkimalla psykiatria ja tavallaan niin kuin psykiatria kun instituutiona ja mielisairaalat instituutioina, millä tavalla ne niin kuin muotoilee näitä, niin kuin tavallaan ne valtainstituutiot sitten muotoilee sitä, mitä me ymmärretään esimerkiksi homoseksuaalisuudeksi. Ja se on silloin ollut niin kuin ikään kuin pysyvää merkitystä, jotta me voidaan ymmärtää tiedon ja vallan välistä suhdetta. Mutta jos me siirryn nyt lopuksi vähän sitten kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla niin kuin voi tätä postmodernia keskustelua voi tarkastella myös niin kuin semmoisena tietyllä tavalla niin kuin haasteena tieteen filosofiselle käsitykselle, koska se mikä on niin kuin se ja tämä postmodernismin haaste ja tämä Frickerin artikkeli käsittelee postmodernismia tietyllä tavalla nimenomaan tämmöisenä haasteena. Hän ei käsittele sitä, mistä se ei tule sieltä artikkelista, mitä mä äsken sanoin, mutta se on myös vähän tausta, tämä ei ole myöskään mikään ihan helppo artikkeli. Eli se on myös vähän niin kuin taustaa sille, mitä hän sitten argumentoi. Mä käyn nyt sitten niin kuin läpi tässä vartissa tämän Frickerin argumentin sit siitä artikkelista. Mutta se lähtökohta tässä on se, niin kuin tälle postmodernin, niin kuin, että millä tavalla se ikään kuin haastaa tämmöiset niin kuin perinteisemmät tieteen filosofiset käsitykset. Niin siihen liittyy tietyllä tavalla se ajatus siitä, että tieto on niin kuin ikään kuin yhtä aikaa sekä enemmän että vähemmän kuin jossain merkityksessä ikään kuin, niin kuin vain tietoa. Ja se tarkoittaa tässä nyt sitä, että se tieto on, niin kuin, se tieto on enemmän kuin vain, se ei ole vain tieto, niin kuin esimerkiksi Foucault mukaan tieto ei ole vain tietoa sen takia, että tieto on aina myös valtaa. Eli tietyllä tavalla niin kuin se tieto on yksi tapa, että sillä on niin kuin määrittelyvaltaa. Eli kun me tutkitaan homoseksuaalisuutta, niin me samanaikaisesti niin kuin määritellään, mitä homoseksuaalisuus on. Ja se tavallaan se tiedon tuottamisen niin kuin tapa määritellä on vallan käyttöä. Eli siihen tietoon tietyllä tavalla niin kuin liittyy aina tämä valta-aspekti. Se on yksi niin kuin tavallaan yksi aspekti, minkä postmodernismi tuo niin kuin tähän tapaan tarkastella tietoa. Mutta sitten se toinen ja tietyllä tavalla niinku se ongelmallisempi näkökulma, minkä se tuo siihen, on se, että se korostaa myös sitä, että tieto on ikään kuin tai tietoa ei oikeastaan ole. Tai yksi tapa niinku tulkita tätä on se, että tietoa tämmöisessä perinteisessä käsityksessä, jossa me ajatellaan, että tieto on tämmöinen niinku hyvin perusteltu tosi uskomus, eli me tavallaan ajatellaan, että meillä on paljon erilaisia uskomuksia erilaisista asioista, mutta näistä uskomuksista voidaan sitten erottaa ne uskomukset, jotka on tietoa. Ja ne uskomukset, jotka on tietoa, on aina ne, jotka on tosia, ja ne, joiden totuutta me pystytään perustelemaan. Eli meillä on tavallaan tämmöinen niin kuin rajanveto. Me voidaan määritellä, että tieto niin kuin niin sanotussa klassisessa tiedon määritelmässä määritellään, että tieto on tämmöinen tosi hyvin perusteltu uskomus. Eli me ajatellaan, niin kuin, että meillä on kriteerit tälle totuudelle ja meillä on kriteerille tälle hyvin perustelulle, ja sitten niiden avulla me voidaan tavallaan erottaa se tieto niin kuin sellaisista uskomuksista, jotka ei välttämättä ole tosia. Mutta sitä postmodernismi tietyllä tavalla niin kuin kyseenalaistaa tämän mahdollisuuden. Eli koska se tavallaan, niin kuin, koska se historiallisuus ja se dekonstruktio, se ikään kuin irrottaa nämä tietoväitteet siitä ikään kuin, että ne ei enää vastaa jotain ilmiöitä todellisuudessa, niin siitä niin kuin tavallaan nousee se ongelma, että miten me voidaan sitten perustella ne tietoväitteet ja voidaanko me enää niin kuin erottaa niin kuin tavallaan tietoväitteitä muista uskomuksista, vai pitääkö meidän mennä siihen suuntaan, että me tietyllä tavalla niin kuin käsitellään kaikkia uskomuksia niin kuin samanarvoisina, joka päätyy sitten tämmöiseen relativistiseen kantaan, johon mä tuun kohta. Niin, ja se on tavallaan niin kuin ongelma. Se mahdollisuus erottaa, niin kuin se, koska jos tavallaan se postmoderni kritiikki on oikeassa siinä, että me ei voida erottaa tietoa niin kuin muista uskomuksista, niin sitten siinä putoaa tietyllä tavalla niin kuin pohja tietoteoriasta ylipäänsäkin, koska sitten meillä ei enää ole kriteereitä sille, että mitkä uskomukset on sellaisia, että me voidaan kutsua ne tiedoksi, ja mitkä uskomukset on vain ennakkoluuloja tai whatever. Eli me tavallaan päädytään tämmöiseen relativistiseen kannalle. Eli se on ongelma tai haaste niin kuin tämmöiselle tieteen filosofiselle ajattelulle. Sitten se toinen haaste ja se tavallaan Frickerin näkökulma nyt sitten tähän niin kuin keskusteluun ja se, mistä hän ensisijaisesti kritisoi niin kuin tätä postmodernia lähestymistapaa, on se, että siinä ikään kuin oletetaan tämmöinen niin sanottu pirstaleinen sosiaalinen ontologia. Eli siinä tavallaan, niin kuin, ja tämä on nyt erilaista kuin se yhteisöllinen tieteenfilosofia, josta mä oon puhunut, jossa myös tavallaan oletetaan, että se yhteisöllisyys, ja että meillä voi olla eri yhteisöllisiä konteksteja, ja että ne yhteisön konteksti vaikuttaa niin kuin esimerkiksi käsitteisiin, mitä käsitteitä me käytetään, näitä asioita, mistä mä oon puhunut aikaisemmin. Mutta jossa se näkökulma on nimenomaan se, että me tutkitaan, Hankinson Nelson esimerkiksi pyrkii niin kuin tutkimaan, millä tavalla niin kuin meidän tietoväitteet, millä tavalla ne on yhteisöllisiä, millä tavalla se yhteisö muodostaa niin kuin sen pohjan meille tiedon. Se, mikä on oleellista niin kuin nyt, no ehkä varsinkin Jean-François Lyotardille, johon mä tuun kohta, on se, että tässä tietyllä tavalla niin kuin oletetaan se sosiaalinen ontologia. Eli tässä tietyllä tavalla tehdään tämmöinen pirstaleinen, eli oletetaan se, että ihmisen, niin kuin, että meillä ei ole mitään universaalia ihmisyyttä. Eli se, mistä niin kuin Fricker kritisoi, varsinkin tätä Lyotardia tässä, on se, että tässä tehdään tavallaan semmoinen siirtymä, että siinä ikään kuin korvataan se ajatus siitä, että meillä on olemassa joku universaalinen ihmisyys. Eli siinä tavallaan kritisoidaan se, että meillä olisi tämmöiset universaaliset arvot, ihmiset olisi, niin kuin, että meillä olisi joku semmoinen piirre, joka määrittelisi kaikki ihmiset, että meillä olisi jotain tämmöistä universaalia ihmisyyttä. Mutta se, niin kuin, se tavallaan se korvataan sillä oletuksella, että tällaista universaalista ihmisyyttä ei ole. Eli siinä tavallaan niin kuin ikään kuin hylätään universaalisen niin kuin ihmisyys, mutta samalla sitten omaksutaan se oletus, että sellaista ei ole. Kun se taas Frickerin ja monien muiden niin kuin näkökulmasta, niin me ei voida olettaa tavallaan kumpaakaan. Eli se pointti tässä, että se ei ole niin kuin sen parempaa olottaa, se ei ole sen parempi lähtökohta olettaa, että universaalia ihmisyyttä ei ole se, ja se ei ole niin kuin välttämättä sen todempi lähtökohta kuin se oletus, että tätä universaalisia ihmisyyttä on. Eli tietyllä tavalla niin kuin se ikään kuin sen universaalin ihmisyyden kieltäminen niin sanotusti a priori, eli että me oletetaan, että näin on, niin se on ongelmallista, ja se johtaa, niin kuin, johtaa tietyllä tavalla sitten tämmöiseen niin kuin relativismiin. Ja Fricker tässä yhteydessä tarkastelee ennen kaikkea tämän Jean Lyotardin kirja, kai kyllä alun perin ranskaksi kirjoitettu, mutta se, että mullakin on se tässä nyt englanninkielisellä nimellä The Postmodern Condition, kuvaa jälleen tämän niin kuin se, että se on ollut vaikutusvaltainen ennen kaikkea tässä niin kuin yhdysvaltalaisessa postmodernismista käytöstä keskustelusta tai kirjoilla postmodern condition, joka tietyllä tavalla niin kuin edustaa tämmöistä tämän postmodernismin niin kuin relativistisinta suuntausta. Esimerkiksi Foucault itse niin kuin varsinkin myöhäistyöissään nyt ei itse niin kuin välttämättä edes identifioinut itseänsä erityisen relativistiseksi, ja Derrida ehkä vähän enemmän niin kuin ajatteli, niin kuin, että identifioi itseänsä relativistiksi, mutta niin kuin nämä postmodernit ajattelijat ei mitenkään niin kuin kaikki niin kuin identifioinut itsensä relativisteiksi, mutta Lyotard teki sen aika, niin kuin, että edustaa monella tavalla tämmöistä postmodernismin tämmöistä relativistisintä suuntausta. Ja tämä hänen, niin kuin, ja tämä relativismi Lyotardin tapauksessa pohjautuu nimenomaan niin kuin siihen, että me oletetaan tavallaan, että tämmöistä universaalia ihmisyyttä ei ole. Ja hän ajatteli, että nämä kaikki kielipelit, eli tavallaan se, että ne tavat, millä me käytetään kieltä ja käsitteitä, ja mitä me esimerkiksi, mitä me tarkoitetaan homoseksuaalisuudelle, ja mitä me tarkoitetaan naisilla, ja nämä tavallaan kaikki nämä merkitykset, rakenteet, ja myös kaikki meidän uskomukset, ja kaikki meidän tieto, niin kuin se, mitä me väitetään tiedoksi, ne on paikallisia. Ja se idea, niin kuin, eli tavallaan ne liittyy tiettyyn kulttuuriin. Ja se ajatus on se, ja monethan ajattelee, että okei, ne muuttuu, ne saattaa olla erilaisia eri kulttuureita, mutta kuitenkin saattaa ajatella, että meillä voi olla esimerkiksi jotain sellaisia niin kuin ihmisyyteen liittyviä, niin kuin, no sekä ihmisyyteen liittyviä arvoja, kuten universaalista ihmisarvoa, mutta myös niin kuin ihmisyyteen liittyviä ominaisuuksia, joka esiintyy kulttuurista riippumatta. Mutta tässä tavallaan kielletään, että meillä voi olla näitä niin kuin tämmöisiä ylipaikallisia myös niin kuin rationaalisuuden tai tiedon oikeuttamisen normeja. Eli tässä ajatellaan myös sitä, että rationaalisuus on tavallaan vain yksi kielipeli. Että logiikan säännöt ei ole sen todempia kuin joku muu, niin kuin, että logiikka on eräänlainen kielipeli ja meillä ei ole mitään sellaisia niin kuin universaalia niin kuin sääntöjä, jonka mukaan me voidaan ajatella, että 1 + 1 = 2, että ikään kuin pitäisi jotenkin luonnollisesti paikkansa, vaan ajatellaan, että esimerkiksi matematiikka on myös tämmöinen paikallinen kielipeli. Ja meillä ei, niin kuin, sillä ei ole mitään totuusarvoa, joka tavallaan niin kuin irrottaisi sen tästä kielipelistä. Ja Lyotard sitten ajattelee, niin kuin se, ja se mikä on tehnyt tavallaan niin kuin Lyotardista sitten myös kiinnostavan feministisen kritiikin kohdalta on se, että hän ajattelee, että koska näitä ylipaikallisia niin kuin esimerkiksi rationaalisuuden normeja ei ole, niin sitten tämä pyrkimys luoda tämmöisiä universaalisia normeja, niin se on itsessään aina niin kuin väkivaltaista ja tämmöinen niin kuin ikään kuin Lyotard puhuu niin kuin terroritekona, eli tietyllä tavalla niin kuin se, että mä pyrin että niin kuin pyrin sanomaan jonkun toisen kulttuurin edustajalle, että hei, että mun mielestä toi ei ole rationaalista. Että mä tavallaan pyrin niin kuin kritisoin esimerkiksi kulttuurirajojen yli jotain kulttuurin käytäntöjä, joko esimerkiksi siitä, että ne rikkoo mun mielestä ihmisarvoa, tai siitä, että ne tavallaan rikkoo niin kuin käsitystä niin kuin rationaalisuuden säännöstä, niin tämä on niin kuin tavallaan kulttuurista väkivaltaa, että mä pyrin niin kuin tietyllä tavalla niin pyrin universalisoimaan, eli omien normien universalisointi on niin kuin lähtökohtaisesti väkivaltaista tässä Lyotardin käsityksessä. Ja tämä on tarkoittanut nyt, niin kuin mitä kautta tämä on nyt inspiroinut sitten myös feminististä ajattelua, on se, että se on joidenkin feminististen tämmöisten postmodernististen mukaan, niin kuin feminististen postmodernistien mukaan, niin se on johtanut esimerkiksi käsitykseen, jonka mukaan niin kuin rationaalisuuden normi on itsessään niin kuin väkivaltainen ja sulkee naiset ulos niin kuin siitä. Eli yksi tapa, niin kuin, ja varsinkin silloin, kun me tavallaan löydetään semmoisia niin kuin tietyllä tavalla niin kuin radikaalimmat feministiset ajatukset siitä, että rationaalisuus olisi jotenkin niin kuin itsessään miehistä, ja että rationaalisuus olisi tavallaan niin kuin väkivä, niin kuin, että siihen sisältyisi niin kuin vähän samalla tavalla kuin siinä objektiivisuuskeskustelussa, eli niin kuin se, vaikka silloin se perusta oli vähän erilainen, mutta siinäkin oli niin kuin se ajatus, että se objektiivisuus niin kuin itsessään objektivoi naisia, ja siihen objektiivisuuteen niin kuin liittyy semmoista niin kuin tietyllä tavalla väkivaltaa suhteessa naisiin. Niin tässä tulee niin kuin Lyotardilta tämä ajatus, jossa ajatellaan, että tämä rationaalisuuden normi koska tavallaan miehet on ollut määrittelemässä, mitä rationaalisuudella tarkoitetaan historiassa, niin ajatellaan. Ja koska ajatellaan, että rationaalisuutta ei oikeastaan ole. Eli tietyllä tavalla niin kun ajatellaan, että rationaalisuus on pelkkä kielipeli. Jos me ajatellaan, että maailmassa on jotain sellaista kuin rationaalisuus, niin silloinhan se ei niin kun, silloin sillä rationaalisuudella on sellaisia merkityksiä, jotka ei tavallaan palaudu siihen, että miehet on määritellyt rationaalisuuden. Mutta jos me ajatellaan, että rationaalisuutta sellaisenaan ei tavallaan ei ole maailmassa, vaan se ainoa asia, mikä meillä on, on tavallaan tämä rationaalisuuden käsite, joka on määrittynyt tietyssä kielipelissä ja niillä miehillä on ollut valtaa siinä kielipelissä, niin silloin tietyllä tavalla niin kuin päädytään siihen, että se rationaalisuus on sulkee väkivaltaisesti naisia ulos. Eli tämä on, niin kun, mutta niin kun se jakaliin, mutta se on tärkeää nähdä, niin no siinä kritiikissä on, siis on, se on monella tavalla tärkeä kritiikki, joka osoittaa, millä tavalla nämä käsitteet on niin kun sitoutuneita valtarakenteisiin, mutta se on tärkeää nähdä, että jos me ajatellaan, että maailmassa on jotain sellaista kuin rationaalisuus, niin kun, eli jos me tavallaan ajatellaan, niin kun, että me voidaan esimerkiksi, jotkut argumentit voi olla rationaalisempi, johdonmukaisempia kuin toiset. Et jos me tavallaan ajatellaan, että rationaalisuuteen liittyy jotain muutakin kuin tällaista pelkkää niin kun, kielipeliä, niin silloin me voidaan ottaa huomioon, siis silloin me voidaan niin kuin tavallaan ottaa huomioon tämä kritiikki, mikä tähän sisältyy, mutta meidän ei tarvitse vetää sitä ikään kuin relativistista johtopäätöstä, mitä postmodernit vetää, niin kuin radikaalimmat postmodernit kannat vetää, koska me tavallaan niin kuin me voidaan ottaa sen, niin kuin, me voidaan kiinnittää huomiota siitä, että toki tämä kielipeli tässä vaikuttaa, mutta rationaalisuus ei ole pelkästään sitä sen kielipelin tuote, vaan rationaalisuuteen liittyy myös jotain sellaista, niin kuin, mitä me voidaan niin kuin erottaa siitä maailmasta. No, se Frickerin suurin kritiikki nyt tavallaan tätä radikaalinta väitettä, jonka mukaan sitten tämä niin kuin esimerkiksi rationaalisuuden normi sulkee naiset ulos, tai ne universaalit normit niin kuin ylipäänsäkin sulkee, niin kuin sulkee ulos. Ja tämä pointti tässä on kritisoida, että me ei voida väittää, että olisi mitään ylipaikallisia normeja, että olisi mitään universaalisia normeja, koska kun se väite siitä, että meillä on universaalisia normeja, niin on niin kuin väkivaltaista. Niin tämä Frickerin kritiikki, nyt mä oon unohtanut laittaa mun toisen puhelimen äänettömälle, mä pahoittelen. No niin se Fricker kritisoi tässä sitä, että se, että nämä ylipäätään tai korostaa sitä, että näiden ylipalkallisten normien mahdottomuus johtaa tämmöiseen relativismiin ja kritiikin mahdottomuuteen ja sitä kautta myös konservatismiin. Eli korostaa nyt sitä, millä tavalla. Toki me voidaan, niin kuin, tässä on sellaisia piirteitä, mitä me voidaan hyödyntää niin kuin feministisen kritiikin näkökulmasta, mutta kun me viedään se tavallaan johdonmukaisesti loppuun, ja jos me ajatellaan, että näitä ylipalkallisia normeja, esimerkiksi rationaalisuutta ei ole olemassa, niin se johtaa relativismiin. Ja jos me tyydytään relativismiin, niin se johtaa myös tavallaan feministisen kritiikin mahdottomuuteen. Ja pidemmän päällä se tietyllä tavalla johtaa niin kuin tietynlaisen konservatismiin, koska meidän pitää vaan hyväksyä se, että okei, että meillä on erilaisia kielipelejä, ja me ei voida kritisoida esimerkiksi niin kuin sellaista, mitä me pidetään virheellisenä jossain muussa niin kuin kielipelillä. No sitten Fricker pyrkii nyt sitten lähestymään tätä kysymyksen asettelua ikään kuin tarkastelemalla niin kuin tämän, niin kuin tietyllä tavalla tämän postmodernismin tämmöistä omaa genealogiaa, eli tietyllä tavalla niin kuin tarkastelemaan sitä, että mistä tämä kritiikki on oikeastaan syntynyt, ikään kuin jotta me voidaan ymmärtää niin kuin se, mistä se on, niin kuin, miksi se tavallaan kritisoi niitä universaalisia normeja. Mä sanon, me aletaan, meillä ei ole kauheasti aikaa ja tämä jää nyt niin kuin lyhyeksi, mutta se, mitä mä oon tähän asti sanonut, on tavallaan niin kuin se tärkeää. Eli me tietyllä tavalla se on tärkeää nähdä, että meillä tulee se kritiikki, ja se on tärkeä kritiikki, joka korostaa näiden käsitteiden tämmöistä niin kuin historiallisuutta ja myös näiden käsitteiden suhdetta näihin valtarakenteisiin. Mutta meidän ei ole niin kuin pakko tavallaan niin kuin omaksua se kritiikki, koska me voidaan yhdistää siihen. Ja yksi tapa, ja Frickerin oma niin kuin johtopäätös on myös se, että meidän pitää tietyllä tavalla niin kuin yhdistää siihen niin kuin, niitä mahdollisuuksia puolustaa. Mä en avaa nyt tätä, vaan mä menen suoraan Foucaulthon niin kuin sen sijaan, että mä puhun puhuisin tästä niin kuin enemmän sitten siitä Kantin taustasta. Mutta se idea tässä on se, että tämä Foucault on tämmöinen ajatus tästä vallasta tämmöisenä tuottavana pikemminkin kuin rajoittavana voimana. Niin kun, eli tavallaan tässä on nyt se ajatus, että se valta, esimerkiksi, että liittyy niin kun tiedon ja vallan väliseen suhteeseen esimerkiksi. Eli se idea on se, että se tieto ei ole koskaan niin kun vapaa niistä valtarakenteista, vaan sen valta on mukana tuottamassa sitä, mitä me ymmärretään tiedoksi. Niin se tietyllä tavalla se kyseenalaisti tämän Immanuel Kantin ja monien muidenkin ajatusta tämmöisen niin kun diskursiivisen vapauden mahdollisuudesta. Eli se tavallaan kyseenalaisti sen ajatuksen siitä, että meillä voi olla tavallaan niin kuin tämmöinen niin kuin rationaalisten yksilöiden niin kuin vapaa keskustelu. Eli kun usein sitten ja ihan valistuksesta asti ajateltiin, että ihmisen vapaus niin kuin liittyy nimenomaan, niin kuin rationaalisen ihmisen vapaus liittyy myös siihen, että hän voi tavallaan vapaasti vaihtaa mielipiteitä muiden rationaalisten olioiden kanssa. Eli tietyllä tavalla niin kuin se löytyi tämmöisen niin kuin järkioptimismiin, jossa ajateltiin, että ihmiset on pohjimmiltaan niin kuin rationaalisia olioita ja ne pystyy tavallaan niin kuin käymään tämmöistä niin kuin vapaata diskursiivista keskustelua, tavallaan käymään keskustelua niin kuin siitä asioista tästä rationaalisuuden pohjasta. No se tärkeä kritiikki tässä on se, että koska tämä rationaalisuus ja tieto ja valta on aina niin kuin kytköksissä toisiinsa, niin tämmöinen diskursiivinen vapaus on mahdoton, koska se on aina sellainen valtarakenteet on aina mukana siinä. Mutta se tärkein nyt niin kuin tavallaan vastakkainasettelu, ja joka johtaa meidät nyt vielä takaisin niin kuin siihen, mistä mä oon puhunut nyt myös niin kuin tavallaan objektiivisuutena tämmöisenä niin kuin tiedeyhteisön jaettuna ideaalina ja tasa-arvosta tiedeyhteisön jaettuna ideaalina, on se, että että vaikka me oltaisiin samaa mieltä Foucault'n kanssa siitä, että tämmöinen absoluuttinen diskursiivinen vapaus, josta Immanuel Kant puhuu, niin se on mahdoton, koska se valta kulkee aina mukana. Niin me voidaan niin kuin puolustaa tavallaan niin kuin sitä ajatusta tästä diskursiivisesta vapaudesta ikään kuin argumentoimalla, että tämä diskursiivinen vapaus, tämä mahdollinen suus käydä, niin kuin vaihtaa järkeviä mielipiteitä. Että se ei vaadi tämän vallan vaikutuksen ikään kuin täydellistä puuttumista. Eli me voidaan tavallaan löytää tässä nyt, niin kuin, että me otetaan se postmoderni kritiikki vakavasti, mutta me etsitään tällainen keskitie, josta me tavallaan niin kuin ollaan tietoisia siitä vallan vaikutuksista, mutta jossa me tavallaan myös niin kuin ikään kuin pohditaan sitä, että millä tavalla me voidaan ikään kuin pelastaa tai pitää kiinni siitä niin kuin rationaalisesta keskustelusta. Ja tässä on nyt vaan esimerkkeinä niin kuin oikeastaan aika monet eri niin kuin keskustelu Foucault herätti aika laajan keskustelun, johon osallistui niin kuin vähän eri näkökulmista sitten, puhutaan nyt 8 viime vuosisadan loppupuolesta aika pitkälti tässä Foucault, Habermasin ja John Rawlsin yhteydessä, mutta Habermas ja John Rawls on molemmat sellaisia, toinen saksalainen, toinen amerikkalainen yhteiskuntafilosofia, jotka molemmat niin kuin pyrki tavallaan niin kuin puolustamaan ihan eri tavalla, molemmat pyrki puolustamaan tämmöisen niin kuin rationaalisen diskurssin mahdollisuutta. Mutta meidän tapauksessa se ikään kuin se tärkeä tämmöinen vastaesimerkki on just tavallaan se ajatus tämmöisestä objektiivisesta tiedeyhteisöstä tämmöisenä tasavertaisen dialogin tuloksena, josta mä puhuin esimerkiksi siinä Helen Longinon yhteydessä. Ja tässä on nyt niin kuin se idea, että me ollaan tietoisia siitä, että meidän pitää niin kuin pitää silmät auki ja olla tietoisia niistä valtarakenteista ja olla tietoisia siitä, että valta on aina mukana muovaamassa sitä, mitä tieto on. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niin kuin me voidaan säilyttää se tasa-arvo ikään kuin semmoisena ideaalina, johon meidän tulee pyrkiä. Eli tietyllä tavalla niin kuin tämmöisenä myös moraalisena normina. Ja silloin kun me puhutaan niin kuin objektiivisuudesta tämmöisenä tiedeyhteisön tämmöisen tasavertaisen dialogin tuloksena, niin silloin se niin kuin silloin se tavallaan niin kuin täyttää, että se puolustaa tämmöisen niin kuin rationaalisen dialogin mahdollisuutta. Mutta se mikä on tietysti tässä ja varsinkin nyt kun puhutaan niin kuin globalisaatiosta myös ja puhutaan tavallaan länsikeskeisyydestä ja semmoisesta, niin se mikä on tietysti äärimmäisen tärkeää ja kolonialismin jälkikolonialismista ja suhteessa tähän on tietysti niin kuin se mikä on erittäin tärkeää ja niin kuin on se, että tämän objekti ollakseen objektiivisen, niin tämän tiedeyhteisön täytyy olla niin kuin ikään kuin aidosti globaali myös, eli se tavallaan niin kuin se sen täytyy niin kuin tavallaan sen tieteellisen keskustelun pitää, niin kuin pitää mukanaan myös jälkikolonialistista kritiikkiä, ja sen pitää pitää mukanaan tavallaan tieteentekijöitä niin kuin ikään kuin kulttuurisesta taustasta niin kuin riippuen, että meidän pitää aidosti ikään kuin rakentaa sellainen, niin kuin, me ei voida vain olettaa, että meillä on joku ideaalinen, universaalinen yhteisö, vaan tieteen tekemisessä pitää aidosti niin kuin tavallaan pyrkiä siihen tämmöiseen globaaliin oikeudenmukaisuuteen esimerkiksi, eikä vaan niin kuin, no, niin kuin meidän oman kulttuurisen kontekstin sisällä. Ja tässä suhteessa tähän, niin tämä Fricker puolustaa tässä tätä mahdollisuutta erottaa tämmöisiä eriasteisia diskursiivisen vallan muotoja, jotka ei kaikki ole auktoritaarisia. Mun taisi olla vielä yksi idea, mutta mä lopetan nyt niin kuin tietyllä tavalla yhteenveton sitten tämän siitä postmodernismin haasteesta. Ja mä laitan sen Frickerin myös, mutta niin kuin, jos just haluaa katsoa sitä itse tekstiä sitten myös. Mutta enemmän niin kuin taustalukemistona, että tässä on nyt yhteenvetona niin kuin ne tärkeimmät näkökulmat siihen. Mutta onko teillä jotain, jos on jotain loppukysymyksiä vielä, vaan pois äänitys.